Zīmes bals. Šo svētru brālis Viljams Branhams sludināja piekdienas vakarā, 1964. gada 14. februārī, Tularē, Kalifornijas štatā, ASV. Raksti, un es gribētu, lai mēs atkal uz brītiņu pieceltos kājās, kamēr mēs lasīsim no otrās Mozus grāmatas. Un šīs otrās Mozus grāmatas 4. Nodaļā es gribētu izlasīt no 1. Līdz 8. Pantam. Bet Mozus atbildēja sacīdams, viņi man neticēs un neklausīs manu balsi, jo viņi sacīs, tas kungs tev nav parādījies. Un tas kungs viņam sacīja, kas tev rokā? Un viņš teica, zizlis. Un viņš tam sacīja, nomet to zemē. Un viņš to nometa zemē, un tas kļuva par čūsku. Un Mozus bēga no tās. Un tas kungs sacīja Mozum, izstiep savu roku un satver to aiz astes. Un viņš izstiepa savu roku un satvēra to. Un tā atkal kļuva par zizli viņa delnā. Tā tie tev ticēs, ka tev parādījies tas kungs. Viņu tēvu dievs, Ābrahāma dievs, Īzāka dievs, Jākaba dievs. Un tas kungs viņam vēl sacīja, bāzi roku savā azotē. Un viņš iebāza roku savā azotē un to izvilka un redzi, viņa roka bija pārklāta ar spitālību, kā ar sniegu. Un viņš sacīja, bāzi roku atpakaļ savā azotē. Un viņš iebāza roku atpakaļ savā azotē un to izvilka atkal ārā un redzi, tā bija kā viņa pārējā miesa. Un notiks, ja viņi tev neticēs un neklausīs arī pirmā zīmes balsī, tad otrā zīmes balsī viņi noticēs. Lūksim. Kungs Jēzu, nemainīgais, uzticamais Dievs, kas paliek tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Un tu nekad nemainies, un mēs esam ļoti pateicīgi par to. Svētī tagad savu vārdu un tava vārda lasīšanu mūsu sirdīm, un lai mums ir ticība ticēt tev. Mēs lūdzam to Jēzus vārdā. Āmen. Varat apsēsties. Un tā, jūs esat vieni no jaukākajiem klausītājiem, kādiem es esmu runājis. Un es nesaku to tikai tāpēc, lai to pateiktu. Tā ir taisnība. Un tagad es gribu tā nedaudz izmantot savu laiku šovakar un aprakstīt šo ainu. Lūk, kāds ir mans mērķis. Es atrodos šeit, lai jums palīdzētu. Un ja es nevaru jums palīdzēt, vai kaut ko jums izdarīt, nu, nedaudz atvieglotu dzīves nastu kristiešiem un atvest grēcinieku pie Kristus, tad es vispār neesmu derīgs Dieva valstībai. Bet es pavisam noteikti gribu būt svētība Dievam, jo viņš ir mūsu spēks, dzīvība un palīdzība. Tagad, kad es to mācīšu, es gribu darīt to tā, lai jūs saprastu, saprotiet, reizēm notiek dažas lietas, kas ir tik noslēpumainas, ka cilvēki neizprot to pilnīgi pareizi. Un es domāju, ja mēs padarīsim to saprotamu skaidru, daudzi cilvēki kā mēs, ja netiek izskaidrota dievišķā dziedināšana, lūk, reizēm par to droši vien dažas minūtes runā brālis Rojs, taču tas cilvēki, kas nezina, kā tieši noturēt dievišķo dziedināšanu, un jo īpaši tad, kad atnāk ienaidnieks, nu, jūs varat zaudēt cīņā ļoti vienkārši. Reizēm, kad cilvēkiem kļūst slikti pēc tam, kad par viņiem ir aizlūgts, viņi domā, ka šī, ak, es esmu to pazaudējis. Bet tā ir zīme, ka tu esi to ieguvis. Saprotat? Saproti, tā ir tava zīme, Ja tu nezini, kā tieši, ja tu nepazīsti savu ienaidnieku, kā gan tu varēsi to izdarīt tik vien kā 30 minūtēs ik vakaru, piecu nelielu kalpošanu laikā, un vēl doties kaut kur tālāk? Vienā no šīm dienām es ticu, ka kungs, tajā laikā, kad varenā atmoda ir it kā nedaudz apklususi visā valstī, es esmu prasījis tam kungam, ja tāda būs viņa griba, tad es sadabūšu telti, uzstādīšu to, un mums nekas nebūs jāīrē. Un mums būs rīta dievkalpojums apmācībai ar draudzes ganiem un tā tālāk, varbūt no 10 līdz 12. Pēcpusdienā būs instrukcijas par dziedināšanu, un pēc tam, tajā pat vakarā, aizlūkšana par slimajiem, dienu pēc dienas, vairāku nedēļu garumā. Bet trešdienas vakarus vai svētdienas izlaist, lai netraucētu vai kaut kā tam līdzīgi. Tikai svētdien pēcpusdienā, lai mēs netraucētu citiem dievkalpojumiem un tādā veidā, lai atnāktu visi, kas vēlas. Lūdziet par slimajiem. Un ja ļaunais gars atgriežas vai kaut ko saka, tad mēs varam atnākt un to pārbaudīt un saprast, kas īsti notiek. Saprotiet? Es domāju, ka tā varētu būt īsta svētība šai apkaimē, draudzes ganiem un visiem, kas par to uzzinās. Viņi tam tic. Viņi tam pavisam noteikti tic, jo citādāk viņi nesludinātu Bībeli. Ik viens, kas tic Bībelei, kurš īsteni tic Bībelei, apstiprina katru no šiem Dieva apsolījumiem ar amen. Tā tas ir. Ja tu nespēji ticēt tam visam, saki, nu, es ticu šitam, taču par šito es nezinu. Tev ir tas pats skaidrotājs, kas bija Ievai. Viņš pamēģināja izskaidrot to Ievai. O, tas ir pareizi, un tas ir pareizi, un ak, tas patiešām ir tā, bet, protams, Dievs tā pateica. Un katrs vārds nedrīkst izlaist, nepareizi izskaidrot nevienu tā vārdu vai frāzi. Ja tu nepieņem to ar visu sirdi, katru tā daļiņu, tad tikpat labi tu varēji nemaz nesākt. Saprotat? Atcerieties, tā bija viena neliela frāze no tā, vienkārši sagrozīta, un tas izraisīja katru slimību, katras sirdssāpes, katru nāvi, visu. To visu izraisīja tas, ja nepareiza ticība, tikai vienai mazai frāzei izraisīja to visu. Vai jūs domājat, ka apzināti pārkāpjot pāri vienai mazai frāzei, jūs spēsiet atgriezties? Bet cilvēki nepieņem pat pusi no tā reizēm un vēl sauc sevi par kristiešiem. Saprotat? Tas viss ir pareizi, viss no tā, tas vienkārši ir jāsavieno, un ir tikai viens, kas var to izdarīt. Tas ir svētais gars, kas izskaidro to, pats piepildīdams to, ko viņš pateica, ka viņš darīs. Tāds ir vienīgais man zināmais veids. Šovakar es dažas minūtes runāšu jums, tas ir mācīšu par tēmu zīmes balss. Jūs zināt, ka Mozus tur pateica, viņi neklausīs manai balsī, viņi sacīs, tas kungs nav tev parādījies. Tad Dievs viņam teica, sacīja, nu, kas tev ir rokā? Tas sacīja, tas spieķis, zizlis, vienkārši veca nūja, tāds kā gana spieķis, sacīja, nomet to zemē. Viņš tā izdarīja, un tas pārvērtās par čūsku, atkal to pacēla. Tas kļuva par čūsku, tas ir atkal kļuva par nūju. Tad viņš sacīja, ieliec savu roku azotē, un viņš to izvilka, un tā bija ar spitālību. Un pēc tam viņš atkal to ielika azotē, izvilka to ārā. Tā bija dziedināta. Viņš sacīja, lūk, ja viņi neticēs pirmās zīmes balsī, tad viņi noticēs otrās zīmes balsī. Un tā, vai jūs ievērojāt, kā Dievs to dara? Nemainīgais Dievs? Vai kāds no jums var atgriezties atmiņās uz Arkanzasu pirms kādiem 15 gadiem, kad pirmās zīmes balss apsolīja otrās zīmes balsi? Saprotat? Es sacīju, kad tas notiks, neviens nespēs, ja vien tas nebūs kāds pilnīgi neticīgs, jo tas atpazīs un zinās, kas viņš tāds ir, un spēs viņam par to izstāstīt. Kurš no jums atceras to, ka par to tika pravietots pirms daudziem gadiem? Tas atnāca uz sanāksmi, un bija pateikts, ka tas notiks. Tā kunga eņģelis pateica, notiks tā, ka tu zināsi viņu sirds noslēpumus. Kurš no jums to zina? Tas tika pravietots pirms daudziem gadiem, saprotiet, kad darbojās pirmā zīme. Un tā, mūsu aina notiek tālu tuksnesī. Tas ir aizbēdzis pravietis. Mozus zināja, ka viņš ir piedzimis tādēļ, lai atbrīvotu Izraēlu. Viņš bija to iemācījies no savas mātes, ka viņš bija tas īstais bērns. Un Johebeda un viņas vīrs bija lūguši, lai Dievs atsūta atbrīvotāju, un tā nu viņš piedzima viņu ģimenē. Īstais bērns. Mēs zinām to stāstu. Un tā, kad viņš tika audzināts, viņš saņēma tieši tādu pašu apmācību darbam, kā mēs sagatavojam cilvēku šodien. Pat tiešo skolā, vislabākajās skolās. Ja cilvēks domātu, ka viņam dzīvē ir aicinājums, kas tad notiktu? Viņi aizsūtītu viņu pie Boba Džonsa vai vēl kaut kur, vai uz kādu slavenu skolu, un iedotu viņam visu augstāko izglītību, kādu vien viņš varētu iegūt. Un tas ir tas vissliktākais, ko viņi varētu viņam izdarīt. Kad cilvēks saka, es esmu tāds un tāds doktors, tas vienkārši attālina viņu no Dieva. Tā es uzskatu, saprotiet. Zināt Dievu nav visas tās lietas. Dievs ir vienkāršs, pazemīgs. Dievs, jūs zināt, ka staigājat, viņi mēģina sašķelt atomu un mēģina izstāstīt, kādā veidā var to izdarīt. Bet pēc tam viņi paiet garām zāles lapiņai, par kuru viņi nezina neko. Tā tas ir. Jūs vienkārši attālināt sevi no Dieva ar to visu. Nav tā, ka es atbalstu tumsonību. Lūk, tā domāt nevajag. Taču es mēģinu jums pastāstīt, ka Dievs netiek iepazīts caur izglītību. Dievs tiek iepazīts caur ticību. Dievu jūs iepazīstat ar ticību un tikai ar to. Un tikai ticībam jums vienkārši ir jābūt kaut kam, uz kā ticību balstīt, jo tā ir pamats. Tas ir viņa vārds. Un Mozus gāja uz skolu, un viņi apmācīja viņu, un atkal apmācīja, jo bez šaubām viņi domāja, ka viņš būs varens militārists. Un vēsture stāsta mums, ka viņš patiešām bija varens militārists. Viņš bija spējīgs pārņemt Ēģiptes armijas un kļūt par faraonu un atbrīvot cilvēkus un aizsūtīt viņus atpakaļ uz viņu dzimteni vai arī ļaut tiem pārņemt Ēģipti. Lūk, viņi uzskatīja, ka tam tā patiešām ir jānotiek, un tāpēc viņi apmācīja viņu, un viņš varēja jau mācīt gudrību zinātniekiem. Viņš bija ļoti gudrs un izglītots. Taču tāds nebija Dieva veids to īstenot. Un kad viņš aptvēra, ka tas ir cietis neveiksmi, viņš sarūktinājās. Un tieši to draudzes dara šodien. Kad viņi aptver, ka viņu izglītošanas programma, tu nevari izglītot Dievu, cilvēku līdz Dievam. Tu nevari atnākt pie Dieva caur konfesiju. Dievam ir ceļš, kā cilvēkam ir jātnāk, un tas ir vienīgais ceļš, kā Dievs viņu atzīs. Tas ir būt zem asinīm. Un tu nevari izdarīt to pasakot. Mēs visi būsim metodisti, mēs visi būsim baptisti, mēs visi būsim no asamblejām, mēs visi būsim Dieva baznīca, mēs visi būsim no vieniniekiem, mēs būsim tie. Dievu tas neapmierinās, jo viņa programma ir, ka mums ir jāpiedzimst no augšas un jātnāk zem asinīm. Un tāpēc mūsu schēmas ir tikai cilvēcīgas. Un tās jau no paša sākuma ir nolemtas neveiksmēji, līdz mēs neatgriezīsimies pie Dieva metodes, kā to darīt. Tas ir vienīgais veids, kuru Dievs atzīst zem asinīm. Lūk, kur viņš aizies garām. Daudzi no jums bija tur tovakar. Tas ir svētdien pēcpusdienā, man šķiet. Tur, kur es sludināju par zīmi. turiet to zīmi sev priekšā. Kurš no jums tur bija? Paskatīsimies uz jūsu rokām. Nu, es tā arī domāju, ka tur bija grupa no šejienes. Un zīme, tā ir vienīgā lieta, ko Dievs atzīst. Un tai zīmei ir tur jābūt, vai arī derība tiek pat anulēta. Tikai zīme, bet zīme ir svētais gars. Un tā, mēs ieraugām, ka Mozus, kad viņš to bija izdarījis, viņš sarūktinājās. Tāpēc viņš vienkārši aizbēga, atstāja Ēģipti un aizgāja tukšnesī. Un tur mēs ieraugām, ka viņš aprecējās ar etiopiešu meiteni, piedzima dēls vārdā Geršams. Un reiz, kad viņš gāja pa kādu pazīstamu taciņu tur dziļi tukšnesī, ganīdams tur avis, lūk, viņa uzmanību piesaistīja kāda neparasta aina. Dievs ir ļoti neparasts. Viņš dara tās lietas tik neparastā veidā, tik pretēji zinātnei, tik pretēji izglītībai, reizēm tik pretēji cilvēku teoloģijai, vienkārši pretēji tam visam. Dievs dara to, lai vienkārši parādītu, ka viņš ir Dievs. Un lai to izdarītu, viņam ir jāpaņem kāds, kurš neko no tā visa nezina, lai viņš varētu caur to cilvēku darboties. Kad atnāca Jēzus, kāpēc viņš nepaņēma Kajafu, tos priesterus, kas bija apmācīti un sagatavoti darbam? Viņš devās tur ārpusē un atrada vīrus, kas pat savu vārdu nemācēja uzrakstīt. Nezinoši un neapmācīti. Tā viņi ir nosaukti Bībelē. Tāpēc, ka Dievs paņem neko, lai no tā uztaisītu kaut ko. Saprotiet? Un, kad tu nonāc līdz tam, ka tu jūti, ka tu neesi nekas, tieši tad tu esi gatavs atnākt pie Dieva. Kad tu nonāc līdz tam, ka neko nezini, bet tu gribi kaut ko uzzināt, tad viņš tev sevi atklās. Un tā ievērojiet, ka tā neparastā lieta, tas vēl nekad pasaulē nebija noticis, cik nu mums zināms. Bija pienācis iziešanas laiks. Iziešana bija pavisam tuvu. Un iziešana nozīmē būt paņemtam prom, izvestam. Un tā, mēs redzam, ka parasti tieši tajos iziešanas ceļa krustojumos lūk, kad sāk notikt neparastais. Es ticu, ka mēs atkal esam tur. Es ticu, ka mēs esam tur, pie līgavas iziešanas, lai izietu satikt līgavaini. Es ticu, ka tā iziešana ir tuvu. Šī iziešana, lai izietu no Ēģiptes atpakaļ uz dzimteni, par ko bija dots apsolījums, ka viņi tur nonāks, bija ļoti tuvu. Un Dievam atkal vajadzēja apmācīt savu cilvēku. Saprotiet, Mozus bija saņēmis izglītību 40 gadu garumā, iegūdams zinātniskos grādus un visu pārējo. Un Dievam bija vajadzīgi vēl 40 gadi, lai aizvāktu no viņa visu to, ko viņā bija ielikusi tā izglītība. 40 gadi tuksnesī. Lūk, kas bija vajadzīgs, lai aizvāktu to, kas bija tur ielikts. Kad visas tās varanās lietiņas bija no viņa aizvāktas, Dievs parādījās viņam degošā krūma veidolā. Lūk, es jums parādīšu, ka tas viss bija no viņa aizvākts. Lūk, ja tā nebūtu, tad Mozus būdam zinātnieks, viņš būtu pienācis, lai paņemtu dažas no tām lapiņām un aizvestu tās uz laboratoriju, lai tās izpētītu, lai noskaidrotu ar kādu ķimikāliju, tās bija apsmidzinātas, ka tas koks varēja degt, bet nesadegt, saprotiet, jo... Lūk, eģiptieši bija gudri, zinātniski cilvēki, daudz gudrāki zinātnē, nekā mēs esam šodien. Tas apstiprinās. Viņi varēja iebalzamēt ķermeni tā, ka vēl mūsdienās tas izskatās dabisks. Mēs to izdarīt nevaram. Uzbūvēja piramīdu. Mēs to izdarīt nevaram, saprotiet? Tas, kas viņiem bija, bija daudz tālāk par mūsu šodienas zinātni. Tādā veidā Mozus bija apmācīts visā gudrībā, kas padarīja viņu par zinātnieku. Tāpēc redziet, kad viņš atnāca tā krūma klātbūtnē, viņš saprata, ka tam krūmam bija tas, kā trūka viņam. Ja vien mēs varētu tā izdarīt šodien, ja vien mēs varētu saprast, ka Dieva fenomenam ir tas, kā mums trūkst mūsu konfesijās, tas, kas trūkst mūsu izglītības programmās, tas Dievam ir Kristus klātbūtnes fenomenā, lūk, kas mums ir vajadzīgs. Un tā, mēs ieraugām, ka šī iziešana ir tuvu. Dievs satiek Mozu un pasaka viņam, kas īstenosies, un iedod viņam divas zīmes. Un katrai tai zīmei bija balss, zīmes balss. Katrai zīmei no Dieva seko balss. Katru reizi, kad Dievs dod īstenu zīmi, tai seko balss. Kad jūs redzat, ka parādās kaut kāds fenomens un vērojat, kā tas darbojas, bet tas ne par ko nepārtop, tad tas nav nācis no Dieva. Saprotiet, Dievs nerāda zīmes, lai tikai parādītu, ka viņš ir Dievs. Ir balss, kas seko tai zīmei. Un tā, ar Dieva palīdzību mēs šovakar sameklēsim rakstos un ieraudzīsim, vai tā ir patiesība, saprotiet. Šeit šis degošais krūms bija zīme Mozum. Tā bija zīme, un tā tika dota, un viņš dzirdēja balsi no tā krūma. Lūk, ievērojiet, Dievs nekad neizmaina savu programmu. Viņam nekad nav jāņem atpakaļ savi vārdi. Viņa pirmais spriedums ir nevainojams. Es varu izdarīt spriedumu. Es pateikšu, nu, es kļūdījos, saprotiet. Es esmu cilvēks. Tu vari izdarīt spriedumu, bet tad tev no tā ir jāatsakās. Zinātne izdara spriedumu, bet pēc tam no tā atsakās. Vai jūs to zinājāt? Viņi var zinātniski pierādīt, ka tas ir pareizi, bet pēc kāda laiciņa viņi zinātniski pierāda, ka tas ir nepareizi. Un savējos viņi neatzīst. Viņi savējos neatzīst. Lūk, aptuveni pirms 600 gadiem, vai apmēram tik daudz, kāds franču zinātnieks, ripinādams bumbiņu pa globusu, kas attēloja zemi, vai arī tas bija pirms 200 gadiem, man šķiet vai 300, kaut kas tāds. Tā vai citādi, viņš zinātniski pierādīja, ripinādams to bumbiņu noteiktā ātrumā. Ja kāds sasniegtu tādu briesmīgu ātrumu 30 jūdzes stundā, tad jebkas, kas uz zemes kustētos ar ātrumu 30 jūdzes stundā, pārvarētu gravitācijas spēku un atrautos no zemes. Vai jūs domājat, ka zinātne skatās atpakaļ un to atzīst? Nē, viņa dodas vien tālāk, tālāk un tālāk, saprotiet? Bet kalpotāji vienmēr mēģina atsaukties uz to, ko ir pateicis kāds cits tur tālu aizmugurē, tā vietā, lai darītu, ko ir pateicis Dievs. Mēs rāpjamies augšā ticības kokā, saprotiet? Un Dievs nekad neizmaina savu programmu. Jūs varat mierīgi paļauties uz to, ko Dievs saka pirmajā reizē. Viņam vienmēr ir jāturas pie tā. Viņš nevar to izmainīt un nekad nav to izmainījis, nevienā laikā. Tāpēc, ka, ja viņš to maina, tad viņš ir ierobežots, kā mēs. Tad viņš ir kļūdījies, viņam ir jāatvainojas un jāatgriežas atpakaļ. Taču viņš ir visas gudrības avots, visa spēka avots, bezgalīgs, visur esošs, viszinošs, visuvarens. Saprotiet, viņš ir vienkārši, viņš ir Dievs. Ja viņš nav tas viss, tad viņš nav Dievs. Taču, lai viņš būtu Dievs, viņam ir jābūt tam. Un tā, Dievs nekad nav izmantojis kaut kādu cilvēcisku programmu, lai sevi pagodinātu. Ja nu vienīgi, tikai lai liktu to negodā. Dievs vienmēr izmanto atsevišķu individu, tikai vienu, nevis organizāciju, nevis konfesiju. Viņš izmanto vienu atsevišķu cilvēku, jo mēs visi esam atšķirīgi viens no otra. Nekad uz zemes vienlaicīgi nav bijuši divi galvenie pravieši. Nekad. Saprotiet, viņš tā nedara, jo viņš runā tikai ar to vienu. Kad tas aiziet, viņš uzceļ nākamo, lai runātu tajā laikā. Atcerieties, tāda vienmēr ir bijusi viņa programma. Un tā, šeit mēs redzam, ka degošais krūms bija zīme. Tā bija dota, lai piesaistītu Mozus uzmanību. Lūk, Tieši tāpēc Dievs dod zīmi, lai piesaistītu cilvēku uzmanību. Lūk, kam ir domāta zīme, lai piesaistītu uzmanību. Mēs šeit tagad izskatīsim rakstus, kad mēs to tagad dažas minūtes pamācīsim un noskaidrosim, vai tas patiešām tā ir, ka viņš dod tās zīmes, lai piesaistītu uzmanību. Un tad, kad viņš ir piesaistījis cilvēku uzmanību, tad sāk runāt tās zīmes balss. Jēzus dziedināja slimos, lai piesaistītu uzmanību. Saprotiet, tad, kad viņš sāka sludināt. Saprotiet, tas vienmēr piesaista uzmanību. Degošais krūms tika iedots Mozum, lai piesaistītu bēguļojošā pravieša uzmanību, un viņš nogriezās, lai paskatītos, kas tas bija. Tad zīme sāka runāt balsī. Pati zīme sāka runāt balsī. Lūk, šīs balsis un zīmes ir tāpēc, lai brīdinātu cilvēkus par, ka Dieva vārds teju tiks apstiprināts. Zīme vienmēr ir tāpēc, lai piesaistītu cilvēku uzmanību. Lūk, daudzi no jums, kas lasa Bībeli, tagad domājiet par dažādiem stāstiem Bībelē. Mēs dažus no tiem izskatīsim, ka tad, kad tiek dota zīme, tā piesaista cilvēku uzmanību. Jo Dievs gatavojas runāt. Viņš grib, lai viņam ir klausītāji, kādu, kas klausīsies to, ko viņš pateiks. Saprotiet? Lūk, tā viņš rīkojas vienmēr. Viņa vārds viņus brīdina par... Zīme ir brīdinājums, lai pievērstu cilvēku uzmanību tam, ka vārds gatavojas runāt. Un tā, ievērojiet. Viņš runās caur savu apsolīto vārdu. Kaut ko tādu, ko viņš pateica, ka viņš izdarīs. Skatieties. Es esmu sadzirdējis un es atceros savu solījumu. Es sadzirdēju viņu vaimanas Ēģiptē. Es atceros to, ko es apsolīju Ābrahamam. Vai redzat, ko viņš darīs? Viņš ir piesaistījis uzmanību. Lūk, viņam ir viņa vārds. Viņš iedos to pravietim, Mozum, jo tas bija, ir un vienmēr būs tas veids, kā viņš runā. Tādā veidā viņš darīja to tur sākumā. Tādā pat veidā viņš dara to tagad. Viņš vienmēr dara to vienādi. Saprotat? Vārds nāk pie pravieša, un Mozus bija pravietis. Un tagad viņam ir jāpravieto, ka viņš izvedīs Izraēlu. Nepateica, kā viņš to izdarīs. Taču viņš grasījās izvest viņus no Ēģiptes. Un vēl, viņš bija sadzirdējis viņu vaimanas un viņu stenēšanu un viņu lūkšanas. Viņi tikai gaidīja Dievu. Dievs gaidīja uz viņiem. Viņam bija viņa pravietis tur tuksnesī, taču viņš tikai gaidīja, lai cilvēki aicinātu viņu darboties. Es ticu, ka tas pats viņam ir šodien. Gaida, kad viņa draudze piesauks viņa vārdu, lai viņš varētu darboties. Šodienas apsolījums jau ir nogatavojies. Taču viņam ir jāpanāk, lai cilvēki lūdz un sten, kā toreiz bija tiem. Tad tas iznāks uz skatuves. Saprotiet, Mozus bija tuksnesī, atradās tur 40 gadus. Cilvēki noraidīja zīmi, to, ko viņš tur izdarīja, nogalinādams Ēģiptieti. Tā nebija Dieva metode, tāpēc viņš ielika viņu tuksnesī un apmācīja viņu no jauna, lūk, tam fenomenam, un tagad viņš bija gatavs. Un Dievs pateica, es dzirdēju viņu vaidas, es esmu redzējis viņu vaidas, viņu uzraugi pātago viņus, un es atceros savu apsolījumu. Amen. Redziet, viņš tagad ir gatavs runāt. Viņam viss ir salikts pa vietām. Un tā, viņš parāda fenomenu, kas piesaista tā pravieša uzmanību. Kad pravietis tur atnāca, viņš parādīja to fenomenu, jo viņš bija Dieva balss. Kā gan cilvēks varētu paņemt un uzmest gaisā sauju pīšļu un pateikt, tā sagadas kungs, un visā valstī nav nevienas blusas. Dažas stundas vēlāk, it visur ir veselas kaudzes ar blusām. It nekur nebija pat mušas. Viņš pateica, lai ir mušas, un negaidot gaisā sāka lidināties liela resna muša, un tās jau ložņāja it visur pie cilvēkiem. Kāds cilvēks varētu to izdarīt? Tas bija Dievs, kas izmantoja pravieti, padarīdams savu vārdu par zīmi, lai izteiktu aicinājumu. Mēs izejam no Ēģiptes. Tagad klausieties uzmanīgi. Viņš grasās runāt, tāpēc viņam ir jāpievērš uzmanība ar zīmes palīdzību. Bet zīmes balss ir tas, ko viņš grasās pateikt. Viņa vārds, viņa apsolītais vārds, tagad tiks apstiprināts, saprotiet? Es devu solījumu, ka es izvedīšu viņus ar stipru roku. Es parādīšu savu spēku tajā zemē, lai ko arī viņš grasījās darīt. Un tā, viņš deva solījumu Abrahamam. Šeit viņš ir gatavs to īstenot, tāpēc viņš dod zīmi, uguns stabu, kas atrodas tur degošajā krūmā. Un viņš saka Mozum, tagad tu būsi mans runātājs, ej uz turieni, un es būšu ar tevi. Un kad viņš tur nonāca, tad apsolītais vārds, ko viņš bija apsolījis, tika apstiprināts. Tā bija tās zīmes balss. Vai tagad jūs to saprotat? Ievērojiet. Es esmu dzirdējis viņu vaimanas. Es atceros savu solījumu. Dievs nekad nemainās. Viņš vienmēr dara to tādā pat veidā. Pravieša atnākšana ir zīme, kad Dievs ir gatavs runāt. Lūk, izpētiet rakstus, saprotiet. Bībele saka, pats Dievs saka, ka viņš nedara neko, pirms nav to atklājis saviem kalpiem praviešiem. Tā tas ir. Viņš dara to caur viņiem, jo tas nāk pie tiem, kas ir viņa kalpi. Protams. Pravieša atnākšana ir tā zīme, kam cilvēki nekad nav pievērsuši uzmanību. Viņi to neievēroja. Viņi nekad to neuztver, tā vai citādi, ja vien viņi nav tie, kas ir, kuru acis ir atvērtas, lai to ieraudzītu. Tie, kuri ir izredzēti to ieraudzīt, patiešām ierauga to. Bet pravieša atnākšana bija zīme, ka Dievs ir gatavs runāt. Jo, ja Dievs negrasītos runāt, tad pravieša uz zemes nebūtu. Lūk, atcerieties to. Viņš nebūtu uz zemes, ja Dievs nebūtu gatavs runāt. Un tas ir tas veids, kā viņš runā, caur tiem kanāliem. Nemainīgais Dievs nekad nav darījis to kādā citā veidā. Skatieties, tā vienmēr ir Dieva metode, kā viņa balss tiek darīta zināma viņa ļaudīm. Viņš sūta savu pravieti un dod zīmi, un pēc tam paņem savu balsi, kas bija izteikta jau iepriekš par viņa vārdu, un apstiprina to caur šo vīru. Un viņi saprot, ka tā ir viņa balss, jo tas ir apsolītais vārds konkrētajam laikam. Ak, ja vien cilvēki to ieraudzītu, ja vien viņi varētu uz brītiņu apstāties un apjaust to. Saprotiet, it nekādi nevar likt viņiem tam noticēt. Nav nekādu metožu, lai cilvēks, pats Dievs nevar to izdarīt. Likt cilvēkiem noticēt tam. Viņiem ir jānotic tam. Bet, ja tur nav nekā, ar ko ticēt, kā gan viņi varēs noticēt, lai ko jūs arī nedarītu? Bībelē ir teikts, ka viņš bija izdarījis tik daudzus brīnumus, bet tomēr viņi nespēja noticēt, jo Jesaja to paredzēja un sacīja, viņiem ir ausis, bet viņi nedzird, ir acis, bet neredz. Un tomēr viņš patiešām bija Mesija, piepildīja precīzi to, ko sacīja Mesija. Bet viņi sacīja, šis cilvēks vienkārši sagrauj baznīcas, un mēs nezinām, no kurienes viņš ir uzradies. Saprotat, vai tad tas nav savādi, ka viņi tā darīja? Taču Bībelē ir pateikts, ka viņi tā darīja. Un Bībelē ir arī pateikts, ka to pašu viņi darīs šajā laikā. Pārsteidzīgi, uzpūtīgi, mīlēs vairāk baudas nekā Dievu, apmelotāji, nesavaldīgi, labonīdēji, izrādīs ārēju svētbību, bet nolieks apstiprināto vārdu, spēku tajā, kristību ar svēto garu un tā tālāk. No tādiem izvairies, jo tie ir tie, kas organizēs sieviešu biedrības un iet no mājas uz māju un pārliecina negudras sievietes, kuras vada dažādas kārības. Nekad nevar nonākt pie patiesības atziņas. Redziet, lūk, tas ir pravietots, un tam noteikti ir jāīstenojas, jo tas ir tā saka tas kungs. Ievērojiet, bet viņu neprāts kļūst redzams, kā bija Jannem un Jambrem pēdējās dienās. Lūk, vienmēr dara zināmu savu balsi saviem ļaudīm, caur sava pravieša zīmi. Lūk, es runāju par Mozu, tas bija pagātnē, bet pēc tam redzēsim, kur atrodamies mēs. Dieva vārds tiek izpausts caur zīmes balsi. Un tā zīme, kas ir apsolīta konkrētajam laikam, tiek parādīta cilvēku priekšā. Un kad parādās uzrakstītie raksti, tā ir tās zīmes balss. Ja tai nav balss no rakstiem, tad turieties no tā pa gabalu. Saprotiet, tas nav Dievs. Jo Dievs nevar apsolīt to šim laikam un pateikt, nu, tas ir šitas. Saprotiet, Dievs nevar tā izdarīt. Dievs nevar kaut ko apsolīt kādam laikam, bet pateikt, nē, es to nedarīšu, tas bija citam laikam. To, ko viņš apsola, viņam ir jāstāv ar to, un īstena bībeliska zīme ir bībeliska balss. Zīme, ko redzēja Mozus, bija Dievs kosmiskā gaismā, un tad, kad viņš to izdarīja, vai kāds zina, ka tā senā ebreju zīme, pat vēl pirms tika uzrakstīta Bībele, bija trīsstūra veida. Tas ir ovālas formas kosmiskā gaisma, pilnīgi pareizi, logos. Lūk, doktoram Lamzam, tas ir viņa Bībelē, ārpusē uz vāka. Un tā mēs redzam, ka Mozu piesaistīja tā zīme. Un tā zīme runāja uz Mozu ar bībelisku balsi. Redziet, zīme viņu piesaistīja, un pēc tam viņš sacīja, es atceros manu solījumu, un es esmu nonācis, lai viņu atbrīvotu, un es izmantošu tevi kā manu runātāju, dodies uz turienu. Mozus sāka atrunāties, bet Dievs viņu tik un tā aizsūtīja. Lūk, kādā veidā viņš izskaidro savu vārdu. Pravietim no rakstiem pirmkārt ir jābūt apstiprinātam redzētājam. Tas nevar būt jebkurš puisis, kas atnāk un saka, man ir tā saka tas kungs, un tad nākošais saka, es saku, tā saka tas kungs. Par praviešiem nepaliek, kad kāds tiem uzliek rokas. Pravieši ir iepriekš nolemti konkrētam laikam. Bībelē ir pateikts, kas viņi būs, kad viņi atnāks. Pravieši ir Dieva sūtīti. Viņi ieņem Dieva amatu, kas ir iedzimts. Dievs pateica Jeremijam, pirms tu vēl biji ieņemts savas mātes klēpī, es ieliku tevi par pravieti šai tautai. Viņi vienkārši, tam pavisam noteikti ir jābūt tajā cilvēkā. Tas nav viņš, tā ir dāvana no viņa. Mozus piedzima kā pravietis. Jeremija piedzima kā pravietis, Jesaja pravietis, Jānis Kristītājs pravietis. Dievs bija par viņiem runājis. Un tam, ko viņi saka, ir jābūt pareizam. Un tas, kādā veidā cilvēki varēs zināt, vai viņi ir īsti vai nē, tam, ko viņš saka, ir jābūt pareizam, jo tas, par ko viņš pravieto, ir viņa aicinājuma pilnvaras no Dieva. Kad Dievs apstiprina kā patiesību to, ko viņš saka. Lūk, kāpēc es šovakar cenšos pateikt šīs lietas, lai jūs to saprastu. Saprotam, Bībelē šeit ir teikts, ja jūsu vidū būs kāds garīgs vai pravietis, es tas kungs, darīšu sevi zināmu viņam vīzijās, runāšu uz viņu caur sapņiem. Vēl viņš saka, ja šis pravietis kaut ko pateiks, bet tas nenotiks, tad neticiet viņam. Lūk, tas vienkārši ir veselais saprāts. Bet ja tas, ko viņš saka, īstenosies, tad klausiet viņu. Tad jums ir no viņa jābīstas, jo ar viņu ir viņš. Lūk, mēs redzam, ka tas, ko pateica Mozus, īstenojās. Saprotat, tas padarīja viņu par apstiprinātu redzētāju. Tās bija viņa pilnvaras, jo tas, ko viņš sacīja, īstenojās. Viņš sacīja, ap šo laiku rīt, it visur uz zemes parādīsies blusas. Un tās parādījās. Rīt šajā laikā būs tas un tas. un tas notika. Tas trāpīja tieši mērķī, nevis tikai sagadīšanās pēc. Šodien tik daudzi cilvēki, ja jūs man piedosiet tikai uz vienu minūtīti, un es neesmu tiesnesis vai vienkārši izsaku savu viedokli. Ir parādījies daudz vīru, labu, ar garu piepildītu vīru, un viņi mēģina, viņi iznāk. Varbūt tas kungs ir devis viņiem pravietošanas dāvanu. Lūk, ir milzīga atšķirība starp pravietošanas dāvanu un pravieti, saprotat? Pravietošanas dāvana ir jāizvērtē trijiem, pirms to vispār var iedot draudzē. Mēs zinām, ka tas ir tas pats, kā runāšanu mēlēs. To ir jāizskata trim vērtētājiem, pirms to vispār var iedot draudzē. Lūk, ja šie vīri reizēm iznāka, un cilvēki tad sāk izdarīt uz viņiem spiedienu, ak, brāli, ko tu sacīsi? Redziet, viņš vadās pēc iespaidiem, saprotiet, pēc tā, ko viņš jūt. Ak, tas kungs izdarīs to, tā saka tas kungs. Tie ir meli, saprotiet, tu nevari runāt, tā saka tas kungs. Pirms Dievs pats savā valodā nav runājis uz tevi un tev to pateicis. Tad to nesaki tu, tas nav tavs iespaids. Bībelē ir teikts, ka ja pravietis ir šādi rīkojies, viņš ir darbojies pašpaļāvīgi. Tas nozīmē uzdrīkstēties, un uzdrīkstēties nozīmē uzdrošināties bez pilnvarām. Viņš runā no sevis. Taču, kad jūs redzat cilvēku, kurš runā tā kunga vārdā par to, kas notiks, un tas notiek dienu no dienas, nedēļu pēc nedēļas, mēnesi pēc mēneša, gadu no gada, tad jūs zināt, ka tas ir nācis no Dieva. Saprotat, tā ir Dieva pilnvara tam cilvēkam, ka viņš ir rakstītā vārda skaidrotājs tam laikam, jo Dievs ir sūtījis to vīru to darīt. Ja vien draudzēm būtu laba, veselīga mācība par šīm lietām, saprotiet, tad viņi saprastu. Vienīgais, kas ir, mēs ieraugām kaut kādu nelielu taciņu, un mēs kā neprātīgi traucamies pat to. Tas vienkārši paņem to vienu lietu un vienkārši uztaisa no tā kaut kādu hobiju. Lūk, no kurienes ir radusies katra konfesija. Ja vien Mārtiņš Luters būtu devies tālāk uz svētapšanu, viss kārtībā. Ja vien veselie metodisti būtu devušies tālāk uz kristību ar svēto garu un dāvanu atjaunošanu, tad tā visa būtu viena liela, tā kunga draudze, visu laiku. Taču viņi dabū to vienu nelielo lietu un pierāda, ka tas ir pareizi, un tur arī paliek. Bet viņiem tā bija jārīkojas, jo Bībelē ir pateikts, ka viņi tā rīkosies. Un ir pateikts, ka šodien tam ir jānotiek tādā pat veidā. Es ceru, ka mana klase, vai jūs saprotat, ko es gribu pateikt? Paceliet rokas un saprotiet, jums ir jāsaprot, draugi. Tā ir tava dzīvība. Saprotat, tā ir tava dzīvība. Jā. Viņa apliecinājums ir tas, ka Dievs ir apstiprinājis to cilvēku kā redzētāju. Lūk, angļu vārds pravietis vienkārši nozīmē sludinātājs. Saprotiet, jebkurš ik viens sludinātājs ir pravietis, ja viņš kaut ko paredz. Vārda sludināšana zem iedvesmas tā tiek saukta par pravieti. Taču vecajā darībā viņi bija vairāk nekā tas. Viņi bija redzētāji, saprotat? Viņi bija cilvēki, kas stāstīja par notikumiem, kuriem bija jānotiek, un tas notika. Tas deva viņam tiesības būt par tā laika vārda skaidrotāju, jo Dievs ņēma tam laikam domāto vārdu un pats izskaidroja to caur to cilvēku. Un tieši tāpēc viņš bija atnācis uz zemi. Viņš vienmēr ir zīme, kad uz zemes parādās pravietis. Vienkārši sekojiet līdzi, kad mēs to izskatām, un paskatieties, vai tas nav tā. Viņš vienmēr sūta savu pravieti. Kad jūs ieraugāt, ka uz skatuves ir parādījies pravietis, esiet nomodā. Mēs gaidām, ka šobrīd tādam ir jāparādās. Jūs zināt. Un tad, kad jūs to redzat, vienkārši atcerieties. Teju kaut kas notiks. Tas ir viņa apliecinājums. Pēc tam Dievs izskaidro savu vārdu ar viņa palīdzību un caur viņu. Tas ir pateikts 4. Mozus grāmatā 12.6. Un atcerieties, visu Bībeli uzrakstīja pravieši. Kāpēc? Pie viņiem nāca tā kunga vārds, pēc tam, kad viņi bija apstiprināti. Pravieti tādi kā Jašers un daži citi no viņiem, kuri tika izmesti, un daudzi pravieši, kuri neturpināja. Taču Dievam ir veids, kā iekustināt savu vārdu, kad tā ir patiesība. Dievam šī pasaule būs ar kaut ko jātiesā. Katoļi, lūk, viņi saka, viņš to tiesās pasauli caur baznīcu. Ja tā ir taisnība, tad kura baznīca tā būs? Ja jūs teiksiet katoļu baznīca, tad kura? Romas, grieķu vai kāda, saprotat? Tās visas ir saraustītas gabalos. Viņš tiesās to caur baptistu baznīcu. Kā tad ar metodistu baznīcu? Saprotat? Saprotiet, viņš nevarēs tā darīt. Tur ir pārāk liels juceklis. Cilvēki nezinātu, kur viņi atrodas. Taču viņš ir pateicis Bībelē, ja gribat zināt, kā viņš tiesās cilvēkus. Viņš tiesās pasauli caur Jēzu Kristu, bet viņš ir vārds. Tādā gadījumā Bībele ir tas, caur ko viņš tiesās, apstiprinātais vārds. Lūk, kāds ir Dieva tiesas veids, Bībele. Tāpēc nav svarīgi, ko saka jebkura ticības mācība vai konfesija. Turieties tieši pie šīs Bībeles, jo tas ir Kristus. Mums to stāsta Jāņa evaņģēlija 1. Nodaļa. Tagad paskatieties. Bībeli uzrakstīja pravieši. Mēs redzam, ka ir teikts, ka Bībeli uzrakstīja vīri senajās dienās, kurus virzīja Svētais Gars. Un vēstulē Ebrejiem 1. Nodaļā ir teikts, Dievs vecos laikos un dažādos veidos ir runājis caur praviešiem uz tēviem. Šinīs pēdējās dienās uz mums ir runājis caur savu dēlu, Jēzu Kristu. Redziet, jo viņš bija visa praviešu vārda izpausme, un viņš bija vārda pilnība. Vārds bija viņā, viss vārds. Viņš bija Imanuēls, Dievs izpaudies miesā. Dievs nonāca svētā gara formā, divi spārni, it kā nolaistos balodis, nonāca uz viņa sacīdams. Šis ir mans mīļotais dēls, kurā man labpatīk mājot. Lūk, karaļa Jēkaba Bībele šeit saka, kurā man labpatīk mājot. Kāda gan ir atšķirība? Kurā man labpatīk mājot vai kur man labpatīk mājot? Saprotiet, kurā man labpatīk mājot? Te nu tas ir. Dievs cilvēkā, debesis un zeme satikās, Dievs un cilvēks savienojās. Tas bija varenākais brīdis līdz tam laikam uz zemes, kāds vien bija bijis. Ievērojiet, uguns staba zīme, bet pēc tam runāja zīmes balss. Redzat, tur bija šī staba zīme balsī, kas bija gatava runāt. Tā zīme tikai parādīja, ka balss bija gatava runāt. Vai sapratāt domu? Zīme parāda, ka Dieva balss ir gatava runāt. Un kad Dievs parāda kādu zīmi, kā viņš izdarīja pēdējās dienās, jūs zināt, paskatieties apkārt, paskatieties uz cilvēku netikumību šodien. Tā ir Dieva zīme. Kad redzat, ka cilvēki kļūs tādi, paskatieties, ko viņi darīs. Viņš pateica, ka viņi kļūs sliktāki un sliktāki. Ar viņiem tas notiek, saprotiet. Tā ir tā nelikumības zīme. Tā ir tā netikumības zīme, protams. Ir redzamas visvisādas zīmes. Zīmes augšā debesīs, biedējoši skati, lidojošie šķīvīši. Pentagons to svēro, nezina, kas tas ir. Visvisādas zīmes, jūra rēc, viļņi, apjukuma laiks, briesmas starp valstīm, visas tās lietas, zemestrīces dažādās vietās, cilvēki traucas šurpu turpu, zināšanas iet vairumā, visas tās pārējās lietas, par kurām viņš runāja. Milzīgs nemiers, kā Kristu izstumj no viņa draudzes pēdējās dienās, Laodikejas periodā. Tas mums ir. Saprotat? Visas šīs lietas ir Dieva runājošās zīmes. Un tad, kā lai dara to zināmu? Dievs sūta kādu uz skatuves, kaut ko uz skatuves, lai to apstiprinātu un lai paņemtu tos rakstus, kas runā par konkrēto laiku un izpaustu to. Un tieši tas ir tā apliecinājums, saprotiet, zīme. Uguns taps uzreiz, kad tā zīme tur parādījās. Tā bija zīme, ka balss ir gatava runāt. Un mēs redzam beigu zīmi, vai pareizi? Beigu zīmi, cik daudz tam tic? Pasakiet amen. Tad balss ir gatava runāt. Balss ir gatava runāt, jo mēs redzam zīmi. Uguns staps tur atradās, lai pateiktu, ka balss ir gatava runāt. Turklāt, tai zīmei ir jāsaskan ar rakstiem. Tam ir jābūt bībeliskam apstiprinājumam tam vārdam, kas ir apsolīts tam laikam. Cik pilnīga ir Dieva kārtība katram laikam. Tagad ieklausieties. Uz brītiņu šeit atgriezīsimies. Ir neliela doma. Vecajā derībā pirms bija uzrakstīta Bībele. Viņiem bija tikai raksturuļi un tā tālāk. Tas vēl nebija salikts kopā, kā Jesejas rakstu grāmata, tāda un tāda pravieša rakstu grāmata. Lūk, ja atnāca kāds cilvēks ar kaut kādu sapni, ko viņš bija nosapņojis, vai arī viņš bija pravietis, tad pirmkārt viņu aizveda uz templi pie Urīma un Tumīma. Šeit atrodas kalpotāji, un daudzi no jums tur, brāļi, zināt, kas bija Urīms un Tumīms. Tas bija Ārona krūšu uzliknis. Viņi uzkāra to uz staba templī. Un tā ievēroju. Tad tas cilvēks sāka runāt. Un lai ko viņš arī neteiktu, ja tā nebija patiesība, tad tā gaisma nekustējās. Nekas nenotika. Taču, ja tas, ko viņš pateica, bija patiesība, tad mirguļoja gaismu kopums, līdzīgi varavīksnei. Un tas saucās Urīms un Tumīms. Brāļi to zina. Protams, tas bija Urīms un Tumīms. Kas tas bija? Zīme. Nebija nozīmes, kā tas skanēja. Zīmei ir jātiek dotai kopā ar balsi. Amen. Saprotiet, atnāk zīme un pēc tam balss. Tā tam ir jābūt. Pretējā gadījumā balss netiks atzīta. Pareizi. Nebija svarīgi, ko bija pateikusi balss, cik īsteni tas izklausījās. Ja tas Urīms un Tumīms to neatbalstīja, tad tas bija nepareizi. Un jebkāda zīme, kas parādās šodien, es zinu, ka Dievs var darīt lietas, kas nav aprakstītas Bībelē. Taču, manuprāt, mēs dzīvojam tādā laikā, kad mums būtu jābūt ļoti uzmanīgiem. Urīms un Tumīms šodien ir Dieva Bībele. Tā parāda, kam ir jānotiek šodien. Kad viņi domā, mums ir jāuzceļ vēl lielāka organizācija, mums ir jāieiet ekumeniskajā padomē, tā ir vienotības zīme. Manuprāt, tā ir antikrista zīme. Tieši par to saka Bībele. Protams, tā nav bībeliska zīme. Tikai no otras puses tas ļauj ticīgajam saprast, kādā virzienā tas dodas. Urīms un Tumīms ir Dieva vārds. Un tam, ko viņš pateica, ka tas notiks pēdējās dienās, lūk, kam ir jāmirguļo. Bet tā zīme ir nepareiza. Cilvēks saka, nu, man ir tāds un tāds doktora grāds, es esmu kļuvis par tādu un tādu, es esmu doktors tāds un tāds. Tās nav bībeliskas zīmes. Nu, es esmu tāds un tāds vadītājs, es esmu rajona galvenais, es esmu bīskaps. Man ir viena nalga, kas tu esi. Ir tikai viena zīme, uz ko mēs skatāmies, un tas ir apstiprinātais Dieva vārds, ka tas ir tā saka tas kungs. Tāda ir zīmes balss. Pirmkārt, Dieva vārds. Kad Urīms un Tumīms runāja, viņi sacīja, tas ir pareizi. Kad tās gaismas mirguļoja, tā bija zīme, un tā balss bija patiesa. Paskatieties, kā cilvēki šodien ir padarījuši to neefektīvu ar savām tradīcijām. Jēzus Kristus savā pēdējā pavēlē savai draudzei sacīja, Marka 16. Nodaļā, pēc savas augšām celšanās, viņš sacīja, ejiet pa visu pasauli un sludiniet evaņģēliju visai radībai. Kas ticēs un kristīsies, tiks izglābts, kas neticēs, tiks pazudināts. Ticīgajiem ies līdzi šādas zīmes. Ja tas nesāk mirguļot uz tavas dzīves Urīma un Tumīma, tad kaut kas nav kārtībā.
Ticīgajiem ies līdzi šāda zīmes. Manā vārdā tie izdzīs ļaunos garus. Viņi runās jaunās mēlēs. Ja viņi paņems rokā čūsku vai izdzers kaut ko navējošu, tas viņiem nekaitēs. Ja uzliks rokas slimajiem, tie kļūs veseli. Un cilvēks ar labu, augstākā līmeņa izglītību, to noliec. Kā gan tas varēs atmirdzēt Dieva urīmā un tumīmā, jo viņš taču pateica, ticīgajiem ies līdzi šāda zīmes. Dieva vārds visā pilnībā ir paties. Tādējādi, urīmam un tumīmam ir jāatmirdz līdz ar zīmi. Ja tiek dota zīme, man ir viena alga, kas tur tiek darīts. Ja tas nav saskaņā, nesaskan ar vārdu, tad kaut kas tur nav kārtībā. Man ir viena alga, ko viņš tur dara. Kaut kas nav kārtībā. Tam ir jāatbilst patiesībai. Vai tad Jēzus nepateica mums, Mateja 24:24, ka tie divi gari būs tik līdzīgi pēdējās dienās, ka tas pievilktu pat pašus izredzētos, ja tas būtu iespējams? Tagad sakoncentrējieties, apbruņojieties ar saviem Dieva ieročiem, tikai brītiņu ieklausieties. Ievērojiet, mums ir jātnāk tieši pa to ceļu, pa kuru viņš mums teica atnākt. Tieši pa to ceļu, kā to teica darīt Dievs. Lūk, kādā veidā tas mums ir jādara. To, ko Jēzus pateica, ka tas notiks, tieši tas arī notiks. Ja viņš pateica šīs zīmes, viņi saka, ka tas bija tikai apustuļiem. Pa visu pasauli visai radībai. Vai pareizi? Kur tad viņš pateica, ka tikai apustuļiem? Ejiet pa visu pasauli un sludiniet evaņģēliju visai radībai. Šīs zīmes sekos pa visu pasauli un katrai radībai. Cilvēks saka, tas bija toreiz. Viņš mēģina to apiet. Tas nav pravietis. Tas ir konfesijas pravietis, nevis Dieva sūtīts pravietis. Varbūt viņš atspoguļo kaut kādu konfesiju vai kādu teoriju, kādu skolu, kādu ētiku. Taču es runāju par Dievu un viņa vārdu, par bībelisko urīmu un tumīmu, bībeliskām zīmēm, bībelisku balsi, kas stāv aiz tās zīmes. Pravietis Jona bija zīme. Viņa zīme bija, kad viņš izšpļāva, kad valis izšpļāva viņu krastā. Tā bija zīme. Tie cilvēki bija pagāni, viņi dzīvoja no zvejas, un viņi ierauzīja, kā atpeld Dievas valis, jūras dievs, un atved to pravieti un izšpļāva viņu krastā, lai iedotu vēstījumu. Un viņš devās gar krastu. Tā bija zīme. Lūk, bet balss bija. Nožēlojiet vai aiziesiet bojā. Pirms Dievs satrieca to valsti, lai to sagrautu un nogramdētu jūras dibenā, viņš sūtīja pravieti ar savu vārdu. Viņš parādīja zīmi, pārdabisku zīmi. Atcerieties, tā zīme turpinās līdz pat šai dienai. Jēzus uz to atsaucās. Viņš sacīja, kā pravietis Jona bija vaļa vēderā 3 dienas un naktis, tā būs arī cilvēka dēls. Jauna un laulības pārkāpēju paudze meklē zīmes, un viņi to saņems. Augšām celšanās zīme. Ja kādreiz arī ir bijusi ļauna un laulības pārkāpēju paudze, tad tas ir šobrīd. Kā Jēzus sacīja, tā arī būs. Kā bija Sodomas dienās, tā būs, kad atnāks cilvēka dēls. Un mēs dzīvojam ļaunā un laulības pārkāpēju paudzē, un viņi saņems augšām celtā Kristus zīmi, kurš ir tāds pats vakar, šodien un mūžīgi. Tā sacīja Jēzus. Tā tas ir. Uzradās Jona. Viņš bija pravietis. Viņu sūtīja tas kungs. Viņš centās no tā izvairīties, līdzīgi kā Mozus. Tu nevari apiet apkārt šim jautājumam. Daudzi sagribēs paplikēt tev pa muguru un pateikt, pievienojies mūsu grupai, pievienojies mūsu grupai. Nav nekādas grupas. Dievs ir vienīgais, kas atrodas virs tevis. Saprotat? Nāc pie mums. Viņš apgāja tam apkārt, kad viņš devās uz Taršišu. Dievs ielika viņu valī un atdeva viņu atpakaļ. Un viņš ieradās tur, un tā bija zīme. Bet zīmes balss bija. Nožēlojiet, vai aiziesiet bojā. Viņi paklausīja tai balsī, jo viņi noticēja zīmē, un viņi neaizgāja bojā. Un tas ir vienīgais veids, kā tas bija, jo viņi noticēja zīmē un sadzirdēja balsi. Tas ir vienīgais veids, kā šī laika draudžu locekļi nenonāks tiesā, ja viņi noticēs zīmē un sadzirdēs Dieva balsi. Tā balss bija: nožēlojiet vai aiziesiet bojā. Pravietis Noa. Pirms Dievs iznīcināja pirms plūdu pasauli, Noa bija pravietis. Pravietis bija zīme. Kāda? Ka tiesa ir tuvu. Noa būvēja viņiem savu zīmi. Tā bija šķirstā, kuru viņš cēla, sludinādams evaņģēliju. Dieva balss runāja, un pasaule tika iznīcināta. Pravietis Jānis, tad, kad nebija bijis pravieša jau 400 gadus, visilgākais laiks, kad Izraels dzīvoja bez pravieša. Ko darīja Dievs? Kāpēc viņš ļāva viņiem klīst 400 gadus? Viņš gribēja, lai tas pravietis būtu cilvēkiem kaut kas tik īpašs, lai viņi saprastu un ņemtu vērā to, ko sacīja tas vīrs. Par viņa atnākšanu bija pravietots. Tur ir sacīts Malahijas 3. Nodaļā: redzi, es sūtu savu vēstnesi sev pa priekšu, lai sataisītu ceļu. Un viņiem nebija bijis pravieša 400 gadus. Un lūk, uz skatuves parādījās pravietis Jānis. Viņa parādīšanās bija zīme. Kāda zīme? Ka Mesijas atnākšana ir pavisam tuvu. Viņam bija jāpievērš Izraela uzmanību. Vai jūs zināt, ka ir apsolīts, ka tas atkal atnāks pēdējās dienās? Tā tas ir. Atkal sapulcinās cilvēkus. Tas pievērsīs viņu uzmanību, viņu sirdis atpakaļ pie tēviem, uz sākumu. Paņems visas šīs te ticības, mācības un pārējo, un tiks no tā vaļā, un atgriezīs pie tā, ko saka Bībele. Atpakaļ pie tēvu ticības, apstiprinot, ka Dievs apsolīja to izdarīt. Un tā, ievērojiet, viņa parādīšanās bija zīme, ka Mesija ir tuvu, 400 gadi. Bet vai viņi pieņēma viņu? Viņi nenoticēja viņam. Protams, viņi nenoticēja. Viņiem nebija ar to nekā kopēja, jo viņa sludināšana bija pretēja. Viņi nenoticēja tam, ko viņš sacīja. Tomēr viņš bija zīme, jo cilvēki zināja, ka viņš ir pravietis. Viņi zināja, ka kaut kam teju ir jānotiek. Saprotat? Katru reizi, kad kaut kas notiek, es šeit izlaidu divas vai trīs lapas pirms pāris minūtēm par dažādiem praviešiem. Vienkārši, lai jums parādītu, lai jūs saprastu. Pirms kaut kas notiek, Dievs atnāk ar pravieti, lai apstiprinātu savu vārdu. Un tā pravieša atnākšana ir zīme. Lūk, Jānis bija zīme, jo viņš bija pravietis, ka Mesija ir tuvu. Un tā, mēs redzam, ka Jānis bija Jēzus atnākšanas zīme. Mēs zinām, ka, ja Dievs runā un pasaka tās lietas, tad tas notiks. Vai jūs tam ticat? Lūk, Jānis bija sagatavošanās zīme. Viņš bija sagatavošanās zīme. Vai jūs ticat, ka viņš bija sagatavošanās zīme? Nu, tādā gadījumā, ja toreiz viņš atnāca kā sagatavošanās zīme, tad viņš atkal atnāks kā sagatavošanās zīme. Ievērojiet, viņa vēstījums bija, un viņa daba bija tieši tāda, kā tas gars, ar kuru viņš bija svaidīts. Viņš bija kā Ēlija. Jēzum prasīja, kāpēc rakstu mācītājs saka, ka sākumā ir jāatnāk Ēlijam? Viņš sacīja, viņš jau atnāca, bet jūs izdarījāt viņam, kā bija pateikts. Saprotat? Tā ir jācieš cilvēka dēlam no viņa rokām, jo visiem rakstiem ir jāpiepildās. Pavērojiet Jāni. Paskatieties, ko Jānis izdarīja. Jānis bija īpašs cilvēks, kas atnāca no nekurienes. Tāds bija arī Ēlija. Viņiem abiem patika tukšnesīgas vietas. Un atcerieties, viņi abi kritizēja tās sakrāsotās sievietes, netikumīgās sievietes. Un viņu raksturi bija vienādi. Jānis bija tieši tāds kā Ēlija. Un viņi abi izvēlējās tādu kā vienādu maršrutu, viens un otrs. Taču Jānis bija tas, kas pieteica un stādīja priekšā Mesiju. Ievērojiet, viņš stādīja priekšā Mesiju, nosodīja izlaidīgas, netikumīgas sievietes. Paskatieties uz šodienu, ko mēs saucam par praviešiem draudzēs, un vēl saka, ka viņi ir no Dieva. Daži no šiem modernajiem Ahaba praviešiem ar savām jezebelēm, ar sakrāsotām sejām un apgrieztiem matiem, šortos, kuras ved tos, kur vien tiem sagribēsies, un vēl sauc sevi par Bībeles doktoriem un tā tālāk. Kā tas ir iespējams? Tie ir Ahabi, jā. Viņu ticības mācība, baidās no tās atbrīvoties, baidās, ka viņus izmetīs no konfesijas, vai vēl kaut ko. Atļaujiet man jums to pateikt. Ir pienācis tas laiks, kad Dievs vienmēr izsauc uz skatuves kaut ko, lai to nosodītu. Viņš izdarīja to Ahaba dienās, viņš izdarīja to Jāņa dienās, viņš ir apsolījis izdarīt to atkal pēdējās dienās. Un viņš to izdarīs. Tagad ir tas laiks, kad mums ir tas apsolīts. Un tas laiks, kad mēs redzēsim piepildāmies Malahijas trešo nodaļu. Tieši tā, kā viņš to pateica. Tuvojošās tiesas zīme, vēlojoša uguns, kas iznīcinās visu neticību un taisnie staigās pa nešķīsto pelniem. Tas ir apsolīts. Tas ir praviecots. Tas ir pravietots. Tas ir tā, saka tas kungs. Tam ir jānotiek. Kad šis cilvēks parādīsies uz skatuves, ko tad izdarīs viņa balss? Viņš atklās apsolīto Jēzus Kristus vārdu. Tas pilnīgi precīzi ir vienīgais, kas var notikt, jo Bībelē ir teikts, Ebrejiem 13:8, ka viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Pareizi. Vēl viņš pateica Lūkas 17:30, kā bija Sodomas dienās, kā būs, kad atnāks cilvēka dēls, kad tiks atklāts cilvēka dēls. Ir pravietots, ka parādīsies cilvēka dēls. Un kāda? Tad tā būs atklāsme. Tā būs atklāsme par to, ka viņš ir dzīvs pēc tam, kad tika sits krustā 19 gadsimtus un ir augšām cēlies no miroņiem un ir dzīvs kopā ar mums. Viņš tiks atklāts, jo atkal ir jāatgriežas precīzi tam, ko viņi izdarīja Sodomā. Varat to izskaidrot, kā vien vēlaties, taču lūk, ko tas nozīmē. Tie ir tikai fakti. Tas izskaidro pats sevi. Vārdam nav vajadzīgs nekāds skaidrojums, jo tas izskaidro pats sevi, atverot Kristu, iekš apsolījuma šim laikam. Tas ir tieši tas, kas parādīsies uz skatuves. Pāvils. Viņam bija zīme. Apskatīsim viņu. Vai jūs ticat, ka Pāvils bija pravietis? Protams, bija. Un tā, skatieties. Pāvils iznāca uz skatuves un ieraudzīja zīmi. Kāda veida zīmi viņš ieraudzīja? Uguns stabu. Kad bija ceļā uz Damasku, būdams ebrejs, Jēzus jau bija nomiris sists krustā, augšām cēlies, uzcēlies debesīs, un Pāvils bija savā ceļā uz Damasku, kad viņu pie zemes notrieca varena gaisma, un viņš iesaucās, kungs, kas tu esi? Tas sacīja, es esmu Jēzus. Un viņam tika pateikts, ka viņš ir aicināts, lai būtu izradzēts trauks. Izradzēts trauks. Tagad skatieties. Kas bija Pāvilam, kā nebija visiem pārējiem? Viņam bija Dieva vārda atklāsmes bagātība, jo tieši Pāvils bija tas, kurš atpazina, ka jaunās darības Jēzus ir vecās darības Jehova. Viņam bija atklāsme par to. Viņš to uzrakstīja un to atklāja, jo Dievs atļāva, lai tas tiek pievienots Bībelei. Un vārds atnāk tikai caur Bībeli, caur praviešiem. Un tā, tad Dievs atklāja Pāvilam, un viņš rakstīja iedvesmotas vēstules, un Dievs ielika tās Bībelē. Ak vai, atklāja, ka viņš ir vecās darības Kristus, jo viņš satika viņu. Viņš nevarēja saprast, kā tas varēja būt tas uguns staps, Tas bija tas, kas bija izvedis viņa tautu no Ēģiptes. Tas bija tas, kas bija bijis kopā ar ebrejiem visos laikos. Un te nu tas bija. Viņš ieraudzīja viņu un sacīja, Kungs, ko tu gribi no manis? Viņš sacīja, es esmu Jēzus. Un viņš saprata, ka tas, kas veda viņa tautu, kuru viņš vienmēr bija zinājis, kuru bija saticis Mozus, šis es esmu, visur esošais, tas pats vakar, šodien un mūžīgi, bija izpaudies miesā. Tā bija viņa atklāsme. Viņam tās bija vairāk nekā tiem visiem pārējiem. Viņš bija, un viņam tā bija tik varanam, ka, lai viņš nepaaugstinātos, viņam doto īpašo atklāsmju dēļ. Ko viņš izdarīja? Viņa atklāsme toreiz bija pravietojums šai dienai. Tā bija izskanējusī balss. Tas tika ierakstīts Bībelē, lai atkal apstiprinātos šodien. Šī balss, ko viņš uzrakstīja, atkal apstiprinās, jo viņš bija Dieva pravietis, to atklādams. Tā zīme par kaut ko runāja. Un tā, mēs ievērojam, ka Jēzus, kad viņš iznāca uz skatuves, pievērsiet uzmanību. Viņš bija pravietotais vārds. Viņam bija kalpošana, kas bija jāīsteno. Vai jūs tam ticat? Protams, viņam bija kalpošana. Ievērojiet, kas bija jāpiepilda. Tas, kas par viņu bija rakstīts. Viņš sacīja to, kā es sacīju nesen vakarā, Kleopam un pārējiem. Ak jūs nesaprātīgie un sirdī kūtriet ticēt Dieva vārdam, vai tad jūs nezināt, ka Kristum tā vajadzēja ciest? Vai tad visi pravieši nerunāja, ka viņam tas būs jādara un pēc tam jāieiet savā godībā? Viņam bija jāpiepilda viss, kāpēc viņš bija nācis. Viņš atnāca dziedināt, lai tas tiktu piepildīts. Viņš izdarīja to, lai tas būtu piepildīts. Viss, ko viņš izdarīja, bija, lai piepildītu, jo viņam bija jābūt to rakstu balsī. Taču pirms viņš to izdarīja, viņš iznāca ar dziedināšanas kalpošanu, dziedināja slimos. Visi gribēja redzēt to zīmi, protams, viņi ticēja dziedināšanai, taču tā balss to izmainīja. Vienu dienu viņš pateica, es un tēvs esam viens. Tas viņiem bija par daudz. Cilvēks būdams, tu padari sevi par Dievu. Kad bija zīme, viņi tai ticēja. Taču, kad viņi izdzirdēja balsi, kas tai sekoja, to kalpošanu, kas sekoja tai zīmei, viņi to neuztvēra. Lūk, kad sākās problēmas. Atcerieties, viņš izraudzīja 12. Viņš sacīja, ka viņš izraudzīja viņus pirms pasaules radīšanas. Viņš sacīja, es izraudzījos 12, bet viens no tiem ir velns. Tā vieta bija jāieņem Pāvilam, lai kļūtu par to izraudzīto. Ievērojiet, un kad viņš vienu dienu, viņš sāka runāt uz cilvēkiem, un viņš sacīja, ja neēdīsiet cilvēka dēla miesu un nedzersiet viņa asinis, jums nav dzīvības. Ko par ko tādu teiktu ārsti? Nu, viņš to tā arī neizskaidroja. Viņš vispār nepateica nekādu. Viņš vienkārši atnāca tieši priekš tik daudziem. Viņš atnāca pie tiem, kurus viņš iepriekš zināja. Viņš sacīja, neviens nevar atnākt pie manis, ja vien tēvs viņu nepievilks. Un visi, kurus tēvs man ir devis, viņi mani sapratīs. Viņi atnāks, saprotiet, viņi atnāks. Viņi sapratīs to, tie, kurus man ir devis tēvs, kuru vārdi ir dzīvības grāmatā. Viņš atnāca, lai viņus izpirktu. Un tā, mēs ieraugām, ka tajā īpašajā stundā viņš sacīja, ja neēdīsiet cilvēka dēla miesu un nedzersiet viņa asinis, vai varat iedomāties, ko nodomāja cilvēki? Vai tas cilvēks nav jucis? Vai tad viņš grib, lai mēs visi paliekam par kanibāliem, un tagad viņš varbūt kaut kur aizies un sevi nogalēs, un mums būs jāēd viņa miesa un jādzer viņa asinis? Saprotiet, viņi to vispār nesaprata. Viņš pateica Nikodēmam, teicam, ja es stāstu tev par zemes lietām, bet tu tās nesaproti, kā gan tu sapratīsi debesu lietas, ja es tev par tām pateikšu? Saprotat? Tāpēc mēs redzam, ka viņi to nesaprata, tā kā sanāksmes samazinājās. Un tā, tad viņš atkal pateica, kad redzēsiet cilvēka dēlu uzkāpjam augšā, no kurienes viņš atnāca, tad tie 70 kalpotāji, visa asociācija sacīja, kas tam cilvēkam lēcies? Cilvēka dēls kaut kur kāps augšā, bet te mēs ēdam ar viņu, guļam kopā ar viņu, zvejojam ar viņu, ejam kalnos ar viņu, guļam tuksnešos kopā ar viņu, staigājam gar upes krastiem ar viņu, un tad kāpt augšā. Esam redzējuši viņa šūpuli, kur viņu šūpoja. Esam runājuši ar viņa māti, pazinām Jāzepu, viņš skaitās viņa tēvs. Mēs to visu zinām, un tad viņš saka, cilvēka dēls uzkāps tur, no kurienes viņš atnāca. Ak, kā tas var būt? Saprotat, taču viņš bija vārds. Viņi izrādījās nespējīgi saprast to, ka viņš bija vārds. Kā es nesen citēju vienu no visizcilākajām rakstu vietām, kad Jēzum bija 12 gadi, kad viņi atstāja viņu vasarsvētku svētkos, bija ceļā 3 dienas un nevarēja viņu atrast, viņi atgriezās. Marija bija stingri liecinājusi par to, ka viņu apēnoja svētais gars, un viņa piedzemdēja to bērniņu. Taču, kad viņa atrada viņu templī, debatējot kopā ar tiem likuma pratējiem, ko viņa tad pateica? Viņa sacīja, tavs tēvs un es ar asarām tevi meklējām. Ko viņa tad izdarīja? Viņa sabojāja pati savu liecību, nosaukdama Jāzepu par viņa tēvu. Lūk, ja jau viņa ir Dieva māte, kā tad ar to? Saprotat. Skatieties, vārds vienmēr izlabo. Tas mazais 12-gadīgais puisītis nevienu dienu uz skolu nav gājis, cik nu mums zināms, parasts bērns. Viņš varbūt nemaz nesaprata, ko viņš pateica, taču skatieties, ko viņš pateica. Vai tad jūs nezinājāt, ka man ir jābūt mana tēva lietās? Un viņš ir vārds šodien. Viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Vai tad jūs nezināt, ja viņš būtu bijis Jāzepa lietās, tad viņš darītu galdnieka lietas. Taču viņš tur bija sava tēva, debesu tēva lietās, graudams tās organizācijas, kuras viņiem tur bija, un visu, kas bija to saputrojis. Viņš daudzīja to lupatu lēveros, bet viņi brīnījās, ka tāds mazs puika to zināja. Caur viņu runāja Dievs, jo viņš bija vārds tam laikam. Paskatieties, cik pilnīgi tas ir. Kristus ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Viņa atklāsme, mēs redzam, ir tāda pati. Viņš sāka dziedināt, un kad viņš to darīja, viss bija brīnišķīgi. Taču pēc tam, kad viņš sāka, balss sāka runāt, ja neēdīsiet cilvēka dēla miesu, nu, viņi sanāksme aizgāja. Ak, tas cilvēks, mēs vairs negribam viņā klausīties, tas cilvēks nav savā prātā. Viņi aizmirsa visu, ko viņš bija darījis, izpausmi. Viņi nelasīja Bībeli, lai saprastu to laiku, kurā viņi dzīvoja. Protams, viņš bija dīvains cilvēks. Dievs to dara tādā veidā. Viņi runā savādas lietas. Kāpēc Miha nevarēja piekrist visiem pārējiem izrēliešu praviešiem, tur Jošafata un visu pārējo priekšā? Saprotat, kāpēc viņš nevarēja? Viņam bija tā kunga vārds, kas viņam bija jāpasaka. Viņš sacīja, es teikšu tikai to, ko pateiks Dievs. Un viņiem bija pilnvaras saskaņā ar rakstiem, lai parādītu, ka viņiem ir taisnība. Taču ne pēc visiem rakstiem. Jēzus sacīja, ir arī rakstīts. Saprotat, viņi nesaprata. Un tā, sekojiet līdzi uzmanīgi, jo mēs tagad beidzam. Mēs jau kavējamies. Jā, piedodiet, es pārāk aizrunājos. Tagad es pasteikšos, lai uztaisītu lūkšanu rindu. Es šeit gribu pateikt vēl tikai dažus vārdus. Ievērojiet, atnāk pravietis. Kad viņš atnāk, viņš parāda zīmi. Un pēc tam tajā zīmē ir balss, kas runā. Balss, kas runā, bībeliska balss, kam ir jābūt saskaņā ar bībeli, atspoguļojot vārdu tam laikam. Tas vienmēr ir bijis šādi, tas vienmēr būs šādi, jo Dievs nevar izmainīties. Lūk, paskatieties uz Jēzus sākotnējo kalpošanu. Ak, viņi visi, katrs gribēja redzēt viņu savā draudzē. Ak, vai, viņš ir īpašs puisis. Protams, viņš gāja uz visām sinagogām, lasīja raksturuļus un apsēdās visi jaunais rābī. Taču reiz viņš sāka runāt uz viņiem citādāk. Sāka runāt zīmes balss. Un kad sāka runāt zīmes balss, viņu neviens vairs negribēja. Vieni no tiem sacīja, tas cilvēks ir jucis, tas ir kanibālisms. Mēģina padarīt mūs visus par kanibāliem. Saprotat, viņš to neizskaidroja, ļāva viņiem aiziet. Citi atnācam, mēs redzam, ka 70 cilvēki, tā kalpotāju asociācija, kas bija kopā ar viņu, kad viņi atnācam, nu, kā gan šis cilvēks var uzkāpt augšā? Kas viņš ir? Ak, ko tur? Viņš pielīdzina sevi Dievam. Tie ir smagi vārdi, un viņi no viņa aizgāja. Tad viņš vērsās pie mācekļiem, un viņš sacīja, vai arī jūs negribat aiziet? Redzat, viņi nespēja aiziet. Viņi kaut ko bija ieraudzījuši. Viņi zināja rakstus, un viņi zināja, ka tas bija tieši tas. Viņi nevarēja izskaidrot to, par ko viņš runāja. Taču neskatoties uz to, viņi vienalga tam ticēja. Viņi neuzdeva jautājumus. Viņus tas neuztrauca. Viņi ticēja tam, jo tas bija rakstu apstiprinājums. Vai jūs ticat tam? Pēteris sacīja, kungs, kur lai mēs ejam? Tikai tev ir mūžīgās dzīvības vārdi. Viņi bija to ieraudzījuši. Viņi zināja, kas viņš patiesībā, kas viņš bija. Tas bija tas, ko viņam bija paredzēts darīt. Nav svarīgi, ka mēs nevaram to izskaidrot. Saprotiet, jau pirms pasaules radīšanas viņi bija iepriekš nolemti dzīvībai. Kad tā gaisma to apspīdēja, viņi to atpazina. No tā viņus vairs nekas neizkustinās. Šķita, ka farizeji ir piespieduši viņu no vienas puses un no otras. Tos mācekļus tas neuztrauca. Viņi vienalga turpināja doties taisni uz priekšu, jo viņi tam ticēja. Tad runāja viņa balss. Un tā, es varētu pateikt sekojošo. Reiz viņa balss runās atkal. Atnāk zīme. Un ko tā izdarīs? Laodikejas zīmei ir jābūt tādai pašai, kāda tā bija toreiz. Pēdējās dienās uz mums runās balss. Un atcerieties, Laodikejas zīmē, Jēzus ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Un kad viņš tika izlikts no draudzes, tur Laodikejas periodā, mēs ieraugām, ka viņš atkal ir izlikts ārpusē. Paskatieties, balss. Ja kāds sadarbosies, ja kāds mani ielaidīs iekšā, es atnākšu un vakariņošu ar viņiem, bet viņi ar mani. Es atnākšu un es būšu viņos. Atrasdamies ārpus draudzes perioda aprindām, klauvēdams, censdamies ienākt. Ja kāds atvērs durvis un vienkārši nedaudz ar mani sadarbosies, es atnākšu un vakariņošu ar viņiem. Es darīšu sevi zināmu viņiem. Ja vien es spēšu ienākt, kā viņi izdarīja to vakar Emausā, ceļā uz Emausu. Ja vien es spēšu ienākt, es darīšu viņiem sevi zināmu. Lūk, Bībele saka, ka tas notiks šādā veidā, un tieši tā tas ir. Vakariņošu, atklāšu sevi viņiem. Es atklāšu, ka es esmu tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Cilvēka dēls tiks atklāts tajā dienā, kad viss baznīciskums un viss pārējais būs kļuvis par Sodomu un tam līdzīgi. Es stāvēšu ārpusē, taču es klauvēšu, centīšos tikt iekšā. Un tā, vēlreiz. Ja jūs varat noticēt īstenajai šīs stundas, kurā mēs dzīvojam izpausmei, Man nav laika, lai to visu izskatītu. Bet, ja jūs tagad varat saprast un ieraudzīt to patieso izpausmi, ka Dievs rāda zīmi, bet zīmē ir bībeliska balss, vai jūs saprotat? Lūksim, Kungs Jēzu, tikai viens vārds no Tevis tagad, apstiprinājums, ka tas ir pareizi. Debesu Tēvs, mēs saprotam, kādas būtu mūsu beigas, ja mūs atzītu par Taviem viltus lieciniekiem. Kur tad es dotos, Kungs? Kas ar mani notiktu? Kur būtu manas beigas, ja mani atzītu par viltus liecinieku? Vai es uzceltu māju uz salmiem vai plūstošajām smiltīm? Dievs palīdzi mums, īstenajiem ticīgajiem, ja arī mums ir jāstāv vienatnē, stāvēt uz vārda. Mēs redzam Tavu zīmi, Kungs. Mēs redzam, ka teju kaut kas notiks. Mēs zinām, ka ir pēdējais laiks. Mēs zinām, ka mums tas ir apsolīts. Lūk, mēs spējam to ieraudzīt. Atnāc, Kungs Jēzu. Tu neesi mainījies. Tu esi Jēzus šodien, kad tu spēsi panākt, lai kāds tevi vienkārši ielūdz, lai tu varētu ieiet, tad tu atvērsi sevi viņiem. Dāvā to, es lūdzu šodien, caur Jēzus vārdu. Amen. Es esmu nedaudz aizkavējies, draugi. Es tikšu galā tajās 10 vai 15 minūtēs, kas mums ir atlikušas. Es izsaukšu nelielu lūkšanu rindu. Es nepievērsu uzmanību laikam. Man ir pulkstenis, kuru es dabūju Šveicē. Man to uzdāvināja. Es to uzvelku un tas zvana, taču zvans, šoreiz man tas nav līdzi. Es aizmirsu to paņemt. Lūk, reizēm tas man sajauc prātu. Es runāju pārāk ilgi. Piedodiet man. Es to izlabošu, varbūt rītvakar. Lūkšanu kartiņas. Kāda tur bija? Kāds numurs? Kādas lūkšanu kartiņas viņš izdalīja? 1 līdz 100. Kādas mēs izsaucām pagājušajā reizē? Vai kāds no brāļiem atceras? 1. Sākot no 1, pēc tam līdz 50 vai 25. Vai kaut kā tā? Tātad 50. Tādā gadījumā šovakar sauksim no 75. Mēs izsaucām no 1, 25 un 50. Tagad sauksim no 75. E75. Kuram ir tā lūkšanu kartiņa? Paceliet savu roku. Lūkšanu kartiņa E75. Paceliet savu roku. Paskatieties uz savas kartiņas. Vai gribat teikt, ka tā šeit nav? Tad mēs sāksim ar kādu... Ak, piedodiet, skaidrs. E75. Labi, nāciet šurp, kundze. Tieši šeit. 75, 76, 77, 78, 79, 80. Lai tie 5 pieceļas. 1, 2, 3, 4. Viena cilvēka mums trūkst. 1, 2, 3, 4. Lūk, piektais. Labi. Labi, pieceļas 80 līdz 85 ar burtu E. 80 līdz 85. Un atcerieties, ik viens, kuriem ir kartiņas, tiks izsaukts. Tikai neuztraucieties. Mēs to izdarīsim. 80 līdz 85. Labi, 80 līdz 85 līdz 90. 1, 2, 3, 4, 5, E85 līdz 90, 85, 86, 87, 88, 89, 90. 90 līdz 100 ar burtu E, lai viņi pieceļas atnāk uz šajiem. Brāli Roji, palīdzi man viņu skaitīt un pārliecinies, vai viņi ir šeit. Tikai brītiņu, kamēr es... Lūk, skatieties, dažiem no jums šeit nav lūkšanu kartiņu, un tomēr jūs esat slimi. Jums ir vajadzīgs Dieva dziedinošais spēks, Dieva dziedināšanas svētība. Ja tā tas ir, tad paceliet savu roku un sakiet, es vēlos, lai Dievs mani dziedina. Labi, brāli Roji, lūdzu aizēj uz turieni un ātri palīdzi viņiem, lūdzu, jo mēs kavējamies. Aizej tur un palīdzi viņiem, lūdzu, pat tiešām ātri, un Jā, viņš grib pateikt to spāniski. Kāds runā spāņu valodā? Jā, tu to pateici. Redziet, lūk nāk viens cilvēks, kas varbūt nebūtu atnācis. Redzat, jūs varbūt brīnītos, kā tas notiek ārvalstīs. Kā reiz Āfrikā. Man tur stāvēja 15 tulki, aptuveni 200 tūkstošu cilvēku priekšā. Un es sacīju, Jēzus Kristus ir Dieva dēls. Un tas aizgāja tālāk, pa to rindu. Un tālāk pa šito rindu. Katrai siltī. Un pēc tam tu atgriezies un tev ir jāatceras, ko tu sacīji. Un tas ir vienkārši citādāk. Ak vai! Taču es redzēju 30 tūkstošus iezemiešus viņu drānās, kas atdeva savu sirdi Jēzum Kristum, kuri sadauzīja savus elkus pret zemi, it kā būtu izcēlusies putekļu vētram. Labi. Labi, vai tur kāda trūkst vai vēl kaut kas tāds? Jā, lai pārliecinātos, tas ir labi, brāli. Paklausieties, vai jūs kādreiz, vai jūs pazīstat brāli Espinozu? Viņa šeit nav. Vai kāds pazīst brāli Espinozu? Viņš bija tas, kurš bija kopā ar mani tur Mehiko, kad to vasar tur no miroņiem uzcēlās tas mazulis. Es tikai gribēju, jūs esat dzirdējuši to stāstu, protams. Tas bija uzņēmēju avīzē Voice un tā tālāk. Es tieši biju, es gribētu vēl kaut kad turp aizbraukt. Ak, tik pazemīgi cilvēki, un viņi pat tiešām tic. Viņi bija, saprotiet, draudze, kura ir tur, vienmēr kaut ko sola, viņi nekādi to nesasniegs. Taču šeit, Bībeles apsolījumā, mēs esam tajā. Tas ir priekš mums, mēs to redzam, un tas padara to reālu. Labi. Un tā, lai tagad katrs no jums velta man nedalītu uzmanību, vismaz 10 minūtes. Varbūt es esmu izsaucis pārāk daudzus, es nezinu. Varbūt es esmu rīkojies nepareizi. Labi, viņi tur viņus ir nedaudz pagriezuši. Labi, lai viņi tagad visi tur stājas rindā. Billī, tieši tā, kā viņi tur ir. Un vienkārši sāksim lūkšanu rindu. Nāciet šurp. Atrodiet viņiem vietu, lai viņi var šeit apsēsties, brāli Roj, vai kaut ko tādu. Tur zālē ir vieta. Man gribētos, saprotiet, cilvēki skatās, redziet, ir viena lieta, ko darīt nedrīkst. Nedrīkst pieļaut nemieru. Svētais gars ir kautrs. Cik daudz to zinam? Saprotiet, jums tagad ir jābūt padevīgiem. Cik daudzi no jums ir bijuši sanāksmē un redzējuši, kā kaut kas pāriet no viena uz otru? Protams, jūs esat redzējuši. Kā viņi zaudēja saprātu un sajuka prātā. Krēsli lidoja visapkārt ēkā, kad tika izdzīti ļaunie gari. Dažus no viņiem paralizēja un vajadzēja iznest ārā no ēkas. Viņi joprojām ir paralizēti. Daži nomira tieši tur, tieši tai vietā, kur stāvēja. Nokrita miruši, tieši mūsu acu priekšā. Saprotiet, mēs nespēlējam draudzi. Tas ir svētais gars. Ticiet! Reiz tur stāvēja viens cilvēks, mēģināja mani nohipnotizēt. Tur Kanādā, tur aiz Detroitas. Kā to pilsētu sauc? Windsora, jā. Viņš bija atbraucis uz turieni. Viņi bija apmācījuši viņu iet un hipnotizēt cilvēkus armijai. Vai likt tiem riet kā suņiem un visu ko tādu. Un tas puisis tur sēdēja. Es visu laiku jutu kaut kādu dīvainu garu. Un es viņu ievēroju. Un svētais gars sacīja, izsauc viņu. Sacīja, velna dēls, kāpēc viņš ielika tavās sirdī atbraukt uz šejienu? Tāpēc, ka tu to izdarīji, viņi iznesīs tevi no šejienes. Viņš joprojām ir paralizēts. Tas bija pirms kādiem 12 gadiem. Viņi iznesa viņu ārā. Dievs joprojām ir Dievs. Tāds pats, pareizi, tāds pats. Viņš nekad nemainās, ja vien mēs ticēsim. Tas ir viss, kas mums ir jādara. Jātic. Un tā, skatieties šurp un ticiet. Un tā, ja svētais gars šovakar izdarīs, es nezinu, vai viņš to izdarīs, bet ja viņš tagad atnāks, tad kāda veida zīme mēs gaidām šodien? Kristus augšām celšanos, pierādījumu tam, ka Jēzus ir dzīvs mūsu vidū. Vai pareizi? Vai visi piekrīt? Vai šobrīd pasaulē mums ir Sodoma zīme? Vai pareizi? Vai šodien pasaulē ir Noa zīme? Vai pareizi? Vai ir tas vispārējais? Un tā, ko viņš sacīja, kas notiks šajā laikā? Tajā dienā atklāsies cilvēka dēls. Vai pareizi? Ko nozīmē atklāsies? Darīt zināms. Viss, kas tiek darīts zināms, ir atklāts. Tajā dienā tiks darīts zināms cilvēka dēls. Un tā, ja viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi, vai tad viņš neizdarīs to pašu, lai darītu sevi zināmu? Cik daudz no jums tam tic? Labi. Un tā, vai visi tagad ir nostājušies tur rindā? Lūk, draugi, es nezinu, vai mums izdosies tikt līdz viņiem visiem. Es gribu, lai jūs visi esat ļoti uzmanīgi. Esiet cieņpilni, lūdzieties, ticiet. Un tā, lūdzu, saprotiet, jo īpaši tad, ja kaut kas negaidot no jums aizies, nevajag visiem lēkt kājās un iet skatīties. Pirms kādiem 2 mēnešiem, vienā svētdienas rītā kaut kas notika. Sātans darīja kaut ko, lai piesaistītu cilvēku uzmanību. Tur bija viens anglis, vārdā Vejs. Viņš dzīvoja pie maniem. Ja gribat zināt viņa adresi, mēs varam uzrakstīt un atsūtīt viņa magnetofona ierakstu no tās sanāksmes, no ārvalstīm. Un tas cilvēks briesmīgi sašuta par to, ko es sacīju. Un es paskatījos lejup un ieraudzīju, ka uz viņa ir briesmīgs gars. Un man bija ar viņu privātas pārunas. Es sacīju viņam teicumu, Mister Vei, tev ir sirds slimība. Viņš pat par to sašuta. Es sacīju, tad kāpēc tu pie manis atnāci? Lūk, apmēram pēc mēneša viņš devās pie ārsta, un ārsts sacīja, tev ar sirdi ir ļoti slikti. Tā ka torīt viņš atnāca uz sanāksmi, un kaut kas tika pateikts. Īstens karstgalvīgs anglis, jūs zināt, viņš bija sašutis par to. Viņa sieva brīnišķīga norvēģu sieviete, medmāsa, viņa tur stāvēja viņam blakus. Un es kaut ko pateicu, bet viņš uzreiz par to sašuta, ziniet. Un, kad viņš to izdarīja, viņi stāvēja kājās un viņa dziedāja. Un, kad viņš to izdarīja, viņa galva atkrita uz aizmuguri, viņa acis pārgriezās, viņa seja kļuva tumši sarkana, kā šis te galds. Viņš nokrita uz grīdas miris. Un draudze sāka trokšņot, daudz cilvēki bļāva, bet es sacīju apsēdieties, jūs esat pietiekami labi audzināti, jūs esat pietiekami labi audzināti. Un tad viņa sieva noliecās un sāka pārbaudīt viņa sirdi. Viņš bija miris. Viņa sāka kliegt, un es sacīju māsa, nedaudz uzgaidi, kamēr atnākšu no kanceles. Mēs nezinām, ko tēvs. Un tā, es tur pienācu. Viņš bija vienkārši sastindzis. Viņa acis tā nebija izlikšanās. Viņa acis bija šādi izspiedušās, aizgriezušās. Es jutu nevairāk sirdsdarbības kā šajā... Viņa sacīja, o, sāka kliegt, viņa sāka, es sacīju, lūk, mēs nezinām, ko izdarīs debesu tēvs, un es sacīju, varbūt viņš to ir izdarījis ar kaut kādu nolūku, es sacīju, brālis Vejs bija sašutis, viņa sacīja, viņš man pačukstēja, ka viņam izraisīja sašutumu tas, ko tu pateici, un es sacīju, viņam nevajadzēja tā darīt. Es sacīju, debesu tēvs, piedod manam brālim Vējam viņa kļūdu. Un es pasaucu atpakaļ viņa garu. Viņš sacīja brāli Branham, un te nu viņš bija atkal dzīvs, kopā ar mums, redzat? Nekļūstiet. Ja kaut kas notiek, vienkārši esiet mierīgi. Esiet mierīgi. Es esmu redzējis to notiekam tik daudzas reizes. Bet ja draudze sāk taisīt traci, tad saprotiet, jūs sarūktināt svēto garu. Nu, ja jūs gribat slavēt Dievu par kaut ko, tas ir labi. Taču, kad visi lēkā un skatās to šito, un cilvēki ceļas kājās un staigā apkārt, un sarunājas viens ar otru, tas vienkārši ir juceklis. Pats Jēzus pat nevarēja cilvēkus dziedināt šādā atmosfērā. Vai pareizi? Kad viņš bija šeit, viņš šādi izveda viņus ārpus pilsētas, uzlika viņiem savas rokas un lūdza par viņiem. Un tā, lūk šeit stāv šī kundze. Viņa ir par mani jaunāka sieviete. Viņa izskatās vesela un stipra. Es viņu nepazīstu. Lūk, saprotiet, Vakardienas draudze uzlika viņai rokas, palūdza par viņu, atlaida viņu, skatījās, vai viņai ir ticība dziedināšanai. Lūk, kādā veidā Dievs to darīja. Taču tagad viņš ir apsolījis kaut ko citu, saprotiet, vārdu, apsolījumu šodienai. Es esmu pārliecināts, ka jūs saprotat, ko es gribu pateikt. Un tā, man šeit notiek kaut kāda pārkārtošanās. Man šķiet, ka šādi ir labāk. Un tā, ja šī kundze, es viņu nepazīstu, bet svētais gars viņu pazīst. Lūk, šeit ir precīza bībeliska aina, panorāma. Ja vien jūs kādreiz esat tur bijuši, gluži kā viņa, tā aka joprojām tur ir, un tur augšā aug vīnogas. Jēzus satika kādu sievieti, un viņš pateica viņai, kāda bija viņas problēma. Un viņa saprata, ka tā bija tā laika zīme, ka tur bija Mesija. Vai pareizi? Viņa to saprata. Nu, ja viņš ir tas pats šodien un ir apsolījis atklāt sevi kā tādu pašu, tad tai atkal ir jābūt viņa zīmē. Lūk, es ceru, ka visi to saprot. Es negribu pateikt, ka tas esmu es, vai arī es negribu pateikt, ka tie ir mani brāļi no šejienes, vai kā cilvēks tur ārā. Es gribu pateikt, ka tas ir Jēzus, Kristus, Dieva svaidīts. Saprotiet, viņš nomira, lai panāktu to, ka viņa kalpošana tiktu turpināta caur viņa draudzi, kas atzīst viņa vārnu. Tas nenozīmē, ka tas ir izdarījis man kaut ko atšķirīgu no tā, ko tas dara kādam no šiem vīriem, it nemaz, vai kādam citam. Mēs visi esam grēcinieki, izglābti caur žēlastību. Bet tas ir viņa apsolījums. Viņš apsolīja to izdarīt, un tieši tāpēc es tagad stāvu šeit, jo viņš to apsolīja, viņš sacīja, ejiet, dariet to. Tāpēc tas tur nav baiļu. Un tā, kundze, es gribu, lai tu kādu brītiņu uz mani paskaties. Mācīšana un sludināšana parasti, lūk, kad man bija visveiksmīgākās sanāksmes ar atpazīšanu un tā tālāk, kad mēdzas sludināt menedžeris, Misters Baksters, un pārējie sludināja kādu laiku, bet man bija tikai jāiznāk uz platformas, jāaiziet patiešo no istabas, no tās vietas, kur es lūdzos, jāaiziet uzreiz ārā, un lūkšanu rinda viņiem bija jau izveidota. Es uzreiz ķēros klāt, saprotiet, taču, lūk, tev atkal ir jāmaina virziens. Sludināšana ir dāvana, iedvesmota sludināšana, saprotiet, bet dāvanas, daži ir apustuļi, daži ir pravieši, daži ir skolotāji, daži ir gani, daži ir evaņģēlisti. Tās ir dāvanas, kas ir draudzē, saprotiet, bet apustuļi mums var būt vairāk kā viens, kā Pāvils vai kāds no tiem. Lūk, kamēr vien ir apustuļi, ir jābūt pravietim. Kamēr vien ir pravietis, ir jābūt evaņģēlistam. Kāpēc gan kalpotāji saka, ka ir draudzes gani un evaņģēlisti, bet nekādu praviešu nav? Saprotat? Tas nozīmē paņemt tikai to, ko gribas tev. Likt tam pateikt kaut ko, ko tas nesaka. Taču Dievs savu vārdu izskaidro pats. Viņš pasaka, vai tas ir pareizi. Un tā, ja svētais gars atklās man kaut ko, ko tu esi izdarījusi, vai kas tu esi, vai vienalgam, es nevaru, es nezinu, saprotiet, tas ir gluži kā sapnis, tu kaut ko redzi, tas vienkārši atgriežas, un lai ko es teiktu, es saku to, ko es redzu, saprotiet, un tādajādi tā ir zīme, saprotiet, un tai zīmē ir balss, zīme ir tas, ko tas dara, balss ir tas, ko tas saka. Tātad, ja tā ir taisnība, un tā visa ir taisnība, tad tam, ko es šeit sludinu par šo vārdu, ir jābūt taisnībai, jo tas ir aicinājuma apstiprinājums. Lūk, vai tad tas nav pierādīts ar Bībeli? Un tā, vai klausītāji tam ticēs no visas sirds? Lūk, tas ir tas, ko tas saka. Un tā es nepazīstu šo sievieti. Lūk, mana paceltā roka, un šeit stāv Dieva vārds. Un šeit sēž kalpotāji. Redziet, es nepazīstu šo sievieti. Es nekad dzīvē neesmu viņu redzējis, cik no es zinu, un mēs viens otram esam svešinieki. Es to nekādi nevaru uzzināt. ja tas ir pareizi. Vienkārši, lai cilvēki zinātu, pacels savu roku, lai cilvēki redzētu. Lūk, vai mēs varētu, kā tie cilvēki Ziharām, tagad paskatieties uz mani, ja es ar to domāju, kā Pēteris un Jānis, kad viņi gāja cauri vārtiem, sauktiem par krāšņajiem, tagad skatieties. Redziet, Jēzus piesaistīja viņas uzmanību. Saprotat? Viņš zināja, ka viņam bija turp jāiet. Tēvs veda viņu uz turieni, taču viņš nezināja, turp atnāca sieviete, un viņš nodomāja, ka tam ir jābūt tam. Saprotat? Un tad viņš runāja ar viņu tik ilgi, līdz viņš noskaidroja, kāda bija viņas problēma, un viņš pateica viņai. Tieši to es daru šobrīd. Es ņemu sevi malā, lai varētu runāt viņš. Un tā, ja es varu jums pateikt, kas tais sievietei kait caur Dieva žēlastību, viņa kaite, viņai ir audzēji, un tie audzēji atrodas zarnās. Pilnīgi pareizi. Vai tu tici, ka viņš to dziedinās un padarīs to veselu? Vai tu tam tici? Ir arī vēl kāds, par kuru tu lūdz, vai pareizi? Vai tu tici, ka viņš dziedinās viņa acis un padarīs viņu veselu, tavu dēliņu? Saprotiet, vienkārši runāju to, lai to salaustu. Saprotiet? Labi, tagad ejiet, ticot. Sākumā viņa to neuztvēra, jo viņa turēja to savā prātā. Es redzēju gaismu, kas atkal un atkal uzplaiksnīja uz viņas, tādā veidā, jo viņa lūdzās par kaut ko citu. Un lai kas tas arī bija, tas tika parādīts. Saprotiet, ja vien jūs ticēsiet, ak, ja vien varētu to izskaidrot. Tagad tam būtu jāliek katram cilvēkam šeit, tikai tā viena cilvēka dēļ. Katram cilvēkam šeit uzreiz bija jānotic, vai pareizi? Sveicināti. Lūk, arī mēs viens otru nepazīstam, tā man šķiet. Mēs neesam pazīstami. Man par tevi nav ne mazākā priekšstata, kas tu esi, no kurienes tu esi, vai vēl kaut ko par tevi. Taču Dievs tevi pazīst. Un tā, ja viņš man atklās, kāda ir tava problēma, vai tu noticēsi, ka es esmu viņa kalps? Un tā, esiet tik mierīgi, cik vien iespējams. Un tā, jā, tu ciet no augsta asinsspiediena, pareizi, kuru ir izraisījis nervozais stāvoklis, kas paaugstina tavu asinsspiedienu, un tu ļoti ātri nogursti, bieži. Ļoti labs cilvēks, saprotiet, nevis kaut kas nepastāvīgs, viņa tic, viņa pat tiešām tic, un es esmu par to ļoti pateicīgs. Un klaus, starp citu, tu esi ļoti jauks cilvēks. Tev ir ļoti slima ģimene. Tavs vīrs arī ir slims. Arī viņam ir augsts asinsspiediens. Vēl viņam ir sirds slimība. Tev ir dēls, un viņam ir slima sirds. Un vēl tev ir kāds, par ko tu esi norūpējusies. Tur ir kaut kas ļoti tumšs. Tas puisis ir aizēnots. Viņš ir dzērājs. Viņš ir alkoholiķis. Tā ir taisnība. Vai pareizi? Vienkārši turpini savu ceļu. Viss ir kārtībā. Tagad tici. Vienkārši turpini savu ceļu. Lūk, es ticu, ka ar viņu viss būs kārtībā. Tici. Ja varat ticēt, viss ir iespējams tam, kas tic. Ja varat ticēt, ka viss, ko ir pateicis Dievs, ir patiesība, tas visu atrisinās. Vai tad jūs neticat, ka tas ir pareizi? Vai tā ir patiesība? Vai tas ir tas, ko viņš pateica? Viņš deva solījumu. Un tā, ja viņš deva solījumu, tas visu atrisina. Viņš sacīja, ja varat ticēt, viss ir iespējams. Un tā, jūs domājat, ka tiem cilvēkiem ir jābūt, lai to saņemtu, viņiem nav jāstāv uz platformas, saprotiet? Viņiem nav jāatrodas šeit, it nemaz. Viņai tur ir vienkārši brīnišķīgs laiks. Kā ar jums tur auditorijā? Vai jūs ticat no visas sirds? Ik viens no jums. Tā kundze, kas sēž lūk tur, šeit skatās uz mani, lūk tur. Viņa cieš no sirds kaitas, brūnā kleitā, ar tumšiem matiem, ar brillēm. Tev ir sirds slimība. Tikko kā tas tika pateikts par to sievieti, kaut kas pār tevi nonāca. Tā tas ir. Tu tagad neesi man blakus, bet tu kaut kam pieskāries, vai ne? Vai tagad tu tici no visa sava sirds? Ja tu pacel roku, ja tā ir taisnība. Labi, lūk, vai tu varētu izdarīt man pakalpojumu? Tā kundze, kas sēž tev blakus, kura ir pacēlusi savu roku, viņa cieš no augsta asins spiediena. Un ja viņa ticēs no visa sirds, tas atstās arī viņu. Ja tā ir taisnība, tad pacel roku. Labi. Un tā, pasakiet man, kam viņa pieskārās? Kam viņa pieskārās? Vai jūs ticat, ka Dievs var dziedināt sirds slimību arī tiem, kuri tur sēž un lūdzas? Vai jūs ticat, ka viņš dziedinās jūsu sirdi? Viņš dziedinās, ja tu viņam ļausi. Viņš to jau ir izdarījis. Ja vien tu ticēsi tam, taču no sākuma tev tam ir jātic. Jums tam ir jātic. Jums obligāti ir tam jātic, jo tas ir vienīgais veids, kādā Dievs var dziedināt. Vai jūs ticat tam no visa sirds? Tā kundze, kas sēž lūk tur, tumšajā kleitā, kaut kas nav kārtībā ar viņas kaklu. Vai tu tici, ka Dievs padarīs to veselu, kundze? Saprotiet, jums nav obligāti jāstāv šeit uz platformas. Saprotat? Lūk, skatieties, tikko kā tā gaisma no viņas aizgāja, tā uzreiz atgriezās. Tā kundze, kas sēž viņai aiz muguras, sāka raudāt. Kundze, kas sēž aiz viņas, sāka gauži raudāt. Kas tas bija? Par viņu nonāca tāda patiešām neparasta sajūta. Ja tā ir taisnība, kundze, kas sēdi uzreiz aiz viņas, pacel savu roku. Tā ir taisnība. Par viņu nonāca patiešām neparasta sajūta. Un iemesls, kāpēc tas tā notika? Jo viņš grib dziedināt tevi no tās kundzes slimības un padarīt tevi veselu. Vai tu tici, ka viņš to izdarīs? Saprotiet, ja vien jūs ticēsiet, vienkārši ticiet. Tas vīrietis, kas sēž lūk tur, skatās uz mani ar lielu zinkārību. Viņam ir reimatisms. Sēž lūk tur uz krēsla maliņas. Tur. Vai tu tici, ka Dievs dziedinās tevi no reimatisma un padarīs tevi veselu? Ja tu tam ticēsi, Dievs padarīs tevi veselu. Ja jūs ticēsiet, vai redzat, ka viņš ir pilnīgi tas pats vakar, šodien un mūžīgi? Vai tad jūs nevarat noticēt tam ar visu savu? Kā būtu, ja es tev neko nepateiktu? Tu zini, kas ar tevi nav kārtībā. Kā būtu, ja es neko nepateiktu un vienkārši ļautu tev iet cauri? Vai tu ticētu tam no visas sirds? Es ticu, ka tu esi dziedināts, stāvot tur, kur stāvi. Lūk, vienkārši ej, tici tam. Ej, tagad tici no visas sirds. Vai tu tici, ka Dievs tevi dziedina un dziedinās arī tavu tēvu, un jūs abi būsiet veseli? Vai tu tici, ka viņš ar to sirds slimību iznāks no slimnīcas? Vai tu tam tici? Saprotiet, ja vien jūs ticēsiet, tas ir viss, kas jums ir jādara, saprotat? Vai tad jūs neredzat, ka tas ir viņš? Sveicināti, kundze! Tikai brītiņu paskaties uz mani. Tev ir vājums. Tā tas ir. Arī tava māte ir slima. Šeit. Vai pareizi? Viņai ir sirds slimība. Vai tu tici, ka Dievs dziedinās tavu māti no sirds slimības? Paklau, starp citu, tikai brītiņi. Arī tavs vīrs saņem dziedināšanu no tās kundzes slimības. Paklau, tikai brītiņu. Tavai meitai kaut kas nav kārtībā ar kaklu. Vai tu tici, ka viņš dziedinās arī to? Jā, tavam mazdēlam ir ģīboņa lēkmes, tāda kā samaņas zaudēšana mazulim. Vai tu tici, ka arī tas ir dziedināts? Labi. Ko mēs darām? Kam mēs ticam? Vai jūs esat gatavi viņam noticēt? Tādā gadījumā piecelsimies kājās, kamēr viņš nonāk, svētais gars. Piecelieties un slavējiet viņu, un ticiet viņam tieši tagad, ik viens no jums. Es pasludinu, ka svētais gars atrodas šeit. Bībele ir piepildījusies, un Kunga Jēzus Kristus vārdā, lai katrs no jums tagad viņu slavē, un jūs tiksiet dziedināti. Āmen. Zīmes balss. Šo svētrunu brālis Viljams Branhams sludināja piektdienas vakarā, 1964. gada 14. februārī,